Bod číslo 24, parkovací dům u autobusového nádraží, dodatek 3, ke smlouvě o dílo revokace usnesení ze dne 11.9. Předkladatelem tohoto materiálu je pan zastupitel Dvořák, dávám mu tedy tímto slovo, aby nás provedl důvodovou zprávou.
Dobrý den, ještě jednou. Doufám, že se tímto bodem nebudeme probírat tak dlouho jako minule. Napsal jsem důvodovou zprávu, kterou aspoň předpokládám, že si každý z vás přečetl, tudíž já ji tady znovu číst nebudu a těším se na diskuzi, kterou by tento bod a ta důvodová zpráva měla vyvolat. Já se do té diskuze určitě zapojím, nicméně důvodovou zprávu tady teď opakovat nebudu. Jo, každý z vás ji určitě četl, takže až se zapojím do diskuze.
Dobře, děkuji. Je otevřena rozprava k tomuto bodu 24. Pan inženýr Dvořák má slovo.
Pardon. Tak já bych v úvodu tohoto bodu chtěl říct, že mně se bohužel, pane Konvalinko, úplně nelíbil ten váš dnešní úvod, kdy jste komentoval to minulé pochybení ohledně zamezení účasti občanů při diskuzi. Ono se opravdu může úplně každému stát, že se splete a že udělá nějaký omyl, ale vy jste zapomněl říci dvě věci. Za prvé, že těm občanům bylo zamezeno vystoupit a hlasovalo se, to znamená, když následně jste se to snažil nějak zhojit, tím setkáním už bylo odhlasováno. A druhá věc je, že vy jste tady byl vehementně upozorňován na to, že občané se hlásili a když následně takovým trošku divným způsobem procesně, ale hlasovali jsme znova, zda se ta diskuze otevře, tak vy jste sám tu možnost nepodpořil. Takže to jen tak na doplnění, proč se mi nezdálo korektní to vystoupení tady dneska na úvod. Přímo k dnešnímu bodu. Držte. Tak za velký problém, který minule nastal, bylo to, nebo považuji to, že my, ačkoliv jsme rozhodovali o vyloženě právní věci, tak jsme neměli k dispozici právní posudek právníka města a ten mi velice chyběl. Já jsem o něj požádal jsem radu města, požádal jsem o to, aby bylo mi zodpovězeno na konkrétní otázky. Následně jsem dostal odpověď, právní rozbor pana Samka, s tím, že tam ty moje otázky zodpovězeny nebyly. Nicméně v následném nějakém, po mé urgenci ještě musím doříci, nějakém následném podání jsem ty otázky zodpovězeny měl. Pan Samek zpracoval posudek, který opět všichni máte a který předpokládám, že jste všichni četli. A posudek se v úvodu zabývá tím, zda byl porušen paragraf 222 zákon o zadávání veřejných zakázek. Tady, prosím vás, v tom vůbec žádný spor není. Tento zákon porušen nebyl. A vůbec o tom tady minule nikdo nediskutoval. Tady šlo o to, zda my, zastupitelé město, zda máme nebo nemáme souhlasit s navýšením ceny, kdy jsme město uzavřeli smlouvu o dílo, která nebyla opřena o položkový rozpočet a cena byla stanovena pevnou cenou bez nějaké inflační doložky. Takže o to je tady ten spor. Zákon o zadávání veřejných zakázek je pro nás zajímavý pouze z jednoho pohledu. Posudek, ale i minule, ty diskuze, co tady vedli, říká, že jde o nepodstatnou změnu. Prosím vás, já to chci hodně moc zdůraznit. Jedná se o nepodstatnou změnu. Vycházejme potom následně z tohoto faktu. My jako zastupitelé jsme povinni hájit zájmy města a zájmy občanů. Tak nám to ukládá zákon o obcích, občanský zákoník a rovněž zastupitelský slib, který jsme složili. Zastupitelé tudíž musí vědět při svém rozhodování, zda navýšení sjednané ceny buď to nařizuje smlouva o dílo, nebo nějaký závazný předpis, mám na mysli konkrétně občanský zákoník, nebo zda z nějakého jiného důvodu navýšení ceny je v zájmu obce anebo občanů. Připomínám, že minule v září, když jsme tady diskutovali, rozhodovali, tak my jsme k materiálu neměli přiloženou ani smlouvu o dílo. Jo, my jsme neměli téměř nic. To prosím vás není kritika odborného odboru, to je kritika zde rady města, jaký podklad nám dala k rozhodování. Rozbor pana Samka k věci nároku, zdůraznil se slovo nárok, nároku dodavatele na změnu ceny uvádí, že nejde jen o to, zda je přímo nárok na navýšení, ale že je také důležité, zda je v zájmu obce, aby tomu navýšení došlo. Pan Samek uvádí, ke změně ceny díla zohledňující nepředvídatelné vlivy na trhu způsobem, který není v kolizi se zákonem o zadávání veřejných zakázek, může za určitých okolností dojít na základě dohody stran i v případech, kdy žádné ze stran nárok, respektive povinnost ke změně ceny, nevyplývá přímo ze zákona. Já tady k tomu musím uvést to, že samozřejmě k nějaké dohodě je prostor skoro vždycky. Ale my tady nejsme v pozici, že se dohaduje soukromá osoba se soukromou osobou. Moje firma, když uzavře s metrostavem dohodu, tak já si můžu navyšovat cenu, jak chci, protože vydávám ze svého. Ale ve chvíli, kdy my zástupci, kterým byla svěřena správa cizího majetku, rozhodujeme o tom, zda tu cenu navýšíme nebo nenavýšíme, tak my nemáme takovouto volnost. My se musíme ptát, zda nám to něco nařizuje, anebo zda je to v zájmu města a jeho občanů. A já si teda moc neumím představit, že by to bylo navýšení ceny a rada města nám minule navyšovala o 14,4 milionů, musíme se bavit o ceně včetně DPH, tak já si neumím představit, že by to bylo v zájmu našeho města. A už vůbec si nemyslím, že by nám to nějaký předpis nařizoval. Žádost metrostavu se opírala o paragraf 1765 občanského zákoníku a ten říká, že zhotovitel má nárok na vyvolání nového jednání o ceně, čili ne na navýšení ceny, ale na vyvolání jednání o ceně, jsou-li kumulativně splněny tři podmínky. Za prvé, vznik zvlášť hrubého znevýhodnění zhotovitele. Zvlášť hrubého znevýhodnění. Podotýkám, připomínám, že zákon o zadávání veřejných zakázek jsme splnili a jedná se o nepodstatnou změnu. Zhotovitel ve své žádosti sám uvádí, že nebo snaží se doložit, že došlo k inflačnímu navýšení 13,87% ohledně jeho cen nákladů. Dále musí být druhá podmínka. Musí být prokázáno zhotovitelem, že důvody nárůstu cen nemohlo rozumně předpokládat. nemohl rozumně předpokládat. A třetí podmínka, změna nastala až po podpisu smlouvy. V materiále, které máme, je připomínáno, že zhotovitel pracoval na své nabídce již v nějakém období před podpisem smlouvy, nicméně občanský zákoník říká skutečnosti, které nastaly po podpisu smlouvy. Možná mi tady bude vysvětleno a já se nechám rád poučit, zda metrostav byl v tak slepé uličce, že toho 17.6., myslím, že je to tohleto datum, kdy podepisoval 22, kdy podepsal smlouvu, že neměl možnost buď to z té smlouvy couvnout, pokud by zjistil, jak byla hrubě nevýhodná, anebo, a to extra zdůrazňuji, že neměl možnost si ve smlouvě o dílo sjednat inflační doložku. Pokud jí měl možnost sjednat a nesjednal, no tak to byl opravdu vyloženě jeho problém. V rozboru máme uvedeno, že úkolem obce není jen zhodnocování majetku obce, ale že obec má plnit řadu dalších funkcí, které jsou ve veřejném zájmu. Je tím naznačováno, že my se nemusíme snažit škudlit každou korunu a maximalizovat zisk a majetek a tak dále, protože to bychom jinak nemohli dávat například dary, dotace a tak. S tím bezesporu souhlasím. Jenom se musí tato skutečnost dát do správných souvislostí. My poskytujeme dotace, my sem tam výjimečně můžeme poskytnout dar, opravdu výjimečně. Ale pokud poskytujeme dotace, tak my ty dotace prioritně dáváme tam, kde jde o prospěch občanů našeho města anebo o prospěch organizací, které v našem městě působí. Pokud my dobrovolně, aniž bychom museli, navýšíme cenu dodávky cizí podnikatelské organizaci o 14, případně minule, jak bylo odsouhlaseno, o 7 milionů, tak to lze těžko vnímat jako naplňování veřejného zájmu, ale já osobně to rozhodně vnímám jako dar tomuto podnikateli. Rovněž platí, že obec by se měla prioritně starat o svůj majetek a o svoje občany. My, město, nemáme na opravu budovy, ve které teďka sedíme, chátrá nám vodohospodářský majetek, podívejte se, teprve ode dneška je zprůjezněna Hajlova.
Soboty.
Výdaj, tak od soboty, dobře. Výdaj na opravu čovky z finančních důvodů snižujeme na polovinu a tu druhou polovinu odsouváme do někam nedohledna. Byl problém dotlačit koalici k tomu, aby členové komisí a výborů, nezastupitelé, také brali odměnu za své práci s argumentem, že nejsou peníze. Je snaha odsunout slíbenou rekonstrukci Komenského náměstí s tím, že nejsou peníze a tak dále. Já se ptám, byl návrh rady města vydat 14,4 milionů, když jsme nemuseli, ve veřejném zájmu? Jsem opravdu přesvědčen, že ne, že tak se nechová dobrý hospodář. V rozboru je rovněž argumentováno paragrafem 26.20 občanského zákoníku. Tento paragraf říká, že je-li cena sjednána pevnou částkou, to je naše situace, nemůže zhotovitel žádat zvýšení ceny proto, protože měl vyšší náklady. Druhý odstavec tohoto paragrafu k tomu dodává, že nastane-li zcela mimořádná a nepředvídatelná okolnost. Zcela mimořádná a nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně stěžuje, může soud rozhodnout o spravedlivém navýšení ceny. Já se tady prostřednictvím pana předsedajícího zeptám pana Samka, kterého tu máme, zda se domnívá, že v průběhu realizace parkovacího domu nastaly zcela mimořádné a nepředvídatelné okolnosti, které podstatně snížily dokončení díla. Tak jestli může pan Samek odpovídat.
Poprosím pana doktora Samka, aby předstoupil a zapojil se do rozpravy.
Dodám, že zhotovitel ve své žádosti uvádí covid, válku a inflaci.
Můžete se i posadit, pane doktore, děkuju.
Tak ještě jednou dobrý večer. Já už jsem to několikrát opakoval na těch setkáních. To, že válka a předchozí covid a tak dále je orgány veřejné správy, má dotačními orgány nebo třeba Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže považována za tu nepředvídatelnou událost, která měla vliv na ceny na trhu a na to, jak se vyvíjela realizace jednotlivých veřejných zakázek, o tom asi není pochyb, tam ta metodická stanoviska i ze strany ÚOHSu a Ministerstva pro místní rozvoj jsou poměrně jednoznačná. Tady asi, myslím, jako výkladový problém nenastává. Tady samozřejmě bylo naznačeno několik těch výkladových problémů, abych byl nerad, aby si byly některé ty pasáže toho mého stanoviska trochu vytrhovány z kontextu. Nicméně problém je za A v tom, tady bylo řečeno, že vlastně Metrostav uzavíral smlouvu až v červnu. Ono z hlediska jaksi izolovaného pohledu občanského zákoníku to tak nepochybně je, ale je třeba si uvědomit, že zákon o zadávání veřejných zakázek je předpis, který je, co se týče způsobu uzavírání smlouvy mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem, speciální předpis ve vztahu k občanskému zákoníku. Jinými slovy, on upravuje ten proces uzavírání smlouvy. A jedním z těch specifik toho procesu je to, že v podstatě od okamžiku, kdy ten dodavatel podá nabídku, tak on ji nemůže v těch klíčových parametrech, kterým tady byla třeba cena, ji nemůže měnit. Nemůže ji měnit ani v závazných obchodních podmínkách, které stanovilo v tom daném případě zadavatel, tedy město Příbram, a které skutečně neobsahovaly inflační doložku, ani jiný způsob řešení takovýchto situací. To znamená, v tom červnu tady byly jenom dvě možnosti. Buď se smlouva uzavře v té podobě, v jaké byla součástí těch zadávacích podmínek, anebo se neuzavře. Žádné jiné možnosti nebyly. Že by se modifikovala, změnila, upravila, taková možnost ze zákona jaksi tady není. Co se týče těch dalších věcí, tam jsem když tak připraven asi reagovat na dotazy.
Poprosím vás tedy, abyste se trval na místě. Pan inženýr Dvořák může pokračovat.
Ale děkuji. Vy jste, pane Samku, vůbec neodpověděl na moji otázku. Já jsem se vás ptal v duchu paragrafu 2620. Zda se domníváte, že v průběhu výstavby parkovacího domu došlo k zcela mimořádným a nepředvídatelným okolnostem, které podstatně stížily dokončení díla. Na to jsem se ptal.
A já jsem tady odpovídal, že si myslím, že rozhodovací praxe a metodická stanovisko ÚOHSu říkají, že ty mimořádné okolnosti nebo mimořádná změna okolností na trhu v důsledku těchto událostí nastala. Můžeme se bavit, zdali by v konkrétním případě, protože každá stavba je jiná, na každou stavbu mohly mít ty změny okolností, ty turbulence na trhu jiný vliv. Někde bylo hodně železo se zdražilo, mohlo to tu stavbu prodržet velmi, jinde byly jenom zemní práce, kde to třeba mělo vliv minimální. To už je věc nějaká odborná, do které já se nehodlám míchat, protože to je věc stanovisek těch lidí, které rozumí stavebnictví. Nicméně v principu ta metodika, pokud si přečtete, z Ministerstva pro místní rozvoj hovoří právě o vlivu toho COVID-19 a následně samozřejmě i té války. To znamená, ano, myslím si, že obecně, ale teď jako já nejsem soudce, abych mohl zkoumat ten případ v těch podrobnosti, obecně lze hovořit o tom, že ku příkladu výkyvy na trhu v důsledku válečného konfliktu mohou být považovány za takto zcela mimořádné okolnosti.
To jo, ale musíte to vstáhnout ke správnému okamžiku. Ke správnému okamžiku, kdy paragraf 2620, který vy jste aktivně ve svém rozboru zmínil, zhotovitel s ním ani neargumentoval. Vy možná z titulu opatrnosti jste nás upozornil, že mohl by případně i tady, tak tady se říká o tom, co se stalo v průběhu stavby nebo v průběhu té akce po podpisu smlouvy. A sám zhotovitel argumentuje covid, inflace, válka. Ono to konec konců lze spojit do jednoho, protože zhotovitel bezesporu trápila inflace. Jo, a jaký byl důvod té inflace? No válka a covid. A covid, ten už to měl za sebou v podstatě. A válka, jo, válka nějaká byla, ale rozhodně začala před podpisem smlouvy a v průběhu výstavby už byla v plném běhu. Vy tady argumentujete i v tom svém rozboru a konec konců zhotovitel argumentuje společným stanoviskem ministerstva a ÚOHSu a já vám přečtu z jeho úvodu jednu větu. Je však nutno upozornit, že není povinností zadavatelů navyšovat sjednané ceny, stejně tak je na zadavatelích a jejich finančních možnostech, jakým způsobem budou proměnlivou situaci s cenami stavebních materiálů zohledňovat v běžících veřejných zakázkách, a to i s přihlédnutím k povinnostem hospodárného vynakládání veřejných prostředků. Takže tolik tady k tomu. A když už tady spolu povídáme, ten paragraf 26.20 de facto navazuje na paragraf 17.65 a zeptám se vás, vy se domníváte, že když zhotovitel argumentuje tím, že mu inflace zvedla ceny o 13,87, zda tím vzniklo zvlášť hrubé znevýhodnění dodavatel, zvlášť hrubé znevýhodnění.
Pane inženýre, já bych opravdu nerad, abyste tady jaksi dezinterpretoval to, co já v tom rozboru říkám. Já v tom rozboru říkám, že tady vzniká otázka, zda k takové situaci nedošlo. Já nejsem ten, který může posoudit, zda k té situaci došlo nebo nedošlo. Definitivní rozhodnutí v takové věci by případně musel učinit soud. Já jenom upozorňuji na to, že v případě soudního řízení by se tak i mohlo stát. Ale to bychom se dozvěděli pouze v případě, pokud bychom to soudní řízení absolvovali. Pojmenoval jsem v tom rozboru některé aspekty, které mohou svědčit proto, že by se tak třeba mohlo stát. Ale nechtějte po mně, abych vám tady řekl ano, ne, takhle to na světě nechodí. Na to tady máme orgány, které o tom mají rozhodovat. Já můžu pojmenovávat jako právní zástupce města nebo právní poradce města, já můžu pojmenovávat rizika, která nám hrozí, ale nemůžu vám odpovědět, že nejsem věštec, jak by případný soudní spor dopadl.
Ale to já jsem v podstatě po vás ani nechtěl.
No chtěl, teď jste přeptal, abych vám na to odpověděl.
Já jsem se ptal, zda 13,87% považujete za zvlášť hrubé znevýhodnění, zvláště za situace, kdy i vy ve svém rozboru říkáte, že v nějaké judikatorní praxi se považuje 50% hranice, a pozor, za hrubé znevýhodnění, zatímco zákon hovoří o zvlášť hrubém znevýhodnění. A musím říci, že to, co mi v vašem posudku absolutně nejvíce chybí, je nějaké vyhodnocení město. Já to vidím tak, že v případném sporu, pokud by jej zhotovitel vyvolal, uspěješ tak řekněme na 40% nebo 60%, a to se teda domnívám, že by tohodle právník měl být schopen. Já neříkám a nechci po vás, abyste řekl, dopadnete dobře nebo blbě, ale ve chvíli, kdy poskytujete nějakou právní službu, tak ano, upozorníte na nebezpečí, ale zároveň řeknete, vidím to, že se to kloní tam nebo na tuhletu stranu.
Pane inženýre, moje dlouholetá praxe mě naučila taková procenta prostě zkusit nevypouštět, protože o tom sporu případně bude rozhodovat, jestli dobře počítám, 4, 3 až 9 právníků plus nějaký znalci a tak dále, pokud k tomu sporu vůbec dojde, protože samozřejmě nevíme, jestli ten spor by případně vznikl nebo nevznikl a tak dále a tak dále. Takže já pojmenovávám rizika a nejsem schopen vám říct, a bylo by to v podstatě jenom nějaké balamucení, jestli by vám řekl 40 nebo 60%, a pak bych říkal, já jsem to říkal. Takhle to prostě v právničině nechodí. A jestli vám to někdo říká, tak to je prostě jenom marketing, ale není to realita.
Dobře. Já už dám slovo kolegům, aby, až tak potom budu dále pokračovat, například co se týká toho dopisu metrostavu, jenom připomenu, že to, co vy jste jako zastupitelé nedostali do materiálu, to byly odpovědi pana Samka na takové ty moje konkrétnější otázky a zhruba vám tady řeknu, teda, jak mi bylo odpovězeno. Já jsem se ptal, zda byly naplněny podmínky paragrafu 1765, čehož důsledku by zhotovitel parkovacího domu zhotoviteli vzniklo právo vyvolat dodatečné jednání o ceně. nekomentu dál, jenom sděluji, že odpověď bylo jednoznačnou odpověď na danou otázku, by samozřejmě musel dát soud, čili možná jo, možná ne. Druhá otázka, pokud ano, čili pokud vznikly ty podmínky, aby zhotovitel měl právo vyvolat soud, tak měl zhotovitel právo přerušit provádění díla, odpověď je, ne, zhotovitel nemá takové právo. Já tady udělám takovou odbočku z těch mých otázek na pana doktora Samka a zeptám se vedení města, a je mi jedno, kdo z vedení odpoví. Dostal jsem odpověď, že, nebo dostal jsem od vás informaci, že zhotovitel opravdu vyhrožoval tím, nebo hrozil tím, jo, aby mě někdo nechytal za slovo, že zastaví stavbu. Nebo pozastaví stavbu, nebo tak nějak. Moje otázka je, jak vy jako představitelé města jste na tuto nezákonnou hrozbu ze strany zhotovitele reagovali.
Já vám řeknu, jak jsem reagoval já. Tak si přečtěte smlouvu. Nemůžete zastavit stavbu. Takhle jsem reagoval já.
A proč nám v září bylo argumentováno v materiálu, že nám hrozí zastavení stavby?
No to neznamená, že taková skutečnost na některém z jednání nezazněla.
No to...
Pan doktor před chvílí říkal, že definuje rizika a já říkám, že pro mě toto riziko je do určité míry eliminováno zněním smlouvy o dílo. Nicméně nikdo zhotoviteli do hlavy nevidí v tomto a může se stát, že on přikročí k nějakému, nemyslím si to, ale mohl by přikročit k nějakému protiprávnímu kroku a toto uskutečnit.
Dobře.
To znamená, je to určitý fenomén, určitý prvek, s kterým jsme se v rámci jednání a diskuzí potkali a byť lze s ohledem na znění smluv, které máme, nebo smlouvy, být považován za irelevantní, tak prostě někde zazněl. To znamená, určitá obava o plynulost a jaksi schopnost včas dokončit to dílo tady mohla vyvstat. A je to jedno z těch definovaných rizik, jehož validitu, hmotnost, úroveň můžeme vidět každý jinak.
Tak já se teda domnívám, že ve smlouvě o dílo žádná reakce na tuto výhrůžku ze strany Metrostavu není, ale co tam rozhodně je, je, že máme sjednanou pevnou cenu. To jsem se tam určitě dočetl. A ten materiál, který my jsme v září ze strany Rady města dostali, bylo... Pozor, hrozí nám, že by se zastavila také stavba, nebo pozastavila stavba. A každý z nás to musel nutně vnímat tak, že berte to v úvahu a radši se tomu podvolíme, aby, nedej bože, nedošlo k pozastavení stavby. Je to pro mě naprosto nesprávná reakce ze strany vedení města a připomínám, že Metrostav byl pravomocně odsouzen za trestnou činnost. Má zákaz účasti na výběrových řízení, dostal obrovskou pokutu, 10milionovou. Tady k nám takovýmto způsobem přistupuje a my se tomu podvolíme.
To ve vší úctě, pane Dvořáku, absolutně nesouvisí s tím, co tady řešíme. Jestli Metrostav má nějaké svoje kauzy z dřívějška, no tak ať je s pánem Bohem má.
To ale teda to tady, souvisí, to tady protože on se k nám takhle chová
roli,
také.
Žádnou roli.
To teda souvisí, protože tady jsme na vlastní kůži pocítili, jak se k nám ten rádoby silnější chová. Já budu tady pokračovat ještě. Takže Metrostav rozhodně neměl právo pozastavit provádění díla a nezákonně nám v tomto směru hrozil.
Pan doktor Samek, prosím.
To plnil podle mého názoru. Jo, jako říkat tady, že něco je nebo není, na to tady ani jeden z nás nemáme ten správný, řekl bych, nebo tu správnou pravomoc. Podle mého názoru, v tom se asi shodneme, takovýho postupu nebo takového postupu se Metrostav dopustit nemohl, ale samozřejmě je to můj názor.
Vždyť je to výslovně v paragrafu 1765 odstavec 1 uvedeno.
Pane inženýre, já už jsem viděl spoustu výslovných věcí ve smlouvách a ten výsledný spor dopadl úplně obráceně, takže proto vždycky říkám, je to můj názor.
Dobře, pokud nebude platit to, co absolutně jednoznačně je v zákoně uvedeno, a nemusíme si tady vykládat o tom, že máme jiné výklady zákona než gramatické, já to dobře vím, jo? Ale tohle je tak jednoznačně napsané, že to nepřipouští jiný výklad a konec konců vy to i potvrzujete. Tak já tady dále jsem vznesl dotaz, zda bylo účelné a hospodárné, aby město nechávalo na svůj náklad vyhotovit vyjádření znalce, anebo zda mělo být věcí zhotovitele, aby doložil oprávněnost své žádosti. Takže tady odpověď je taková, že pokud město mělo nějakou pochybnost o tvrzení zhotovitele, tak si správně mělo ověřit. No můj názor je jiný, můj názor je ten, že zhotovitel měl sám řádně doložit a minule jsem se tady ptal, co bylo tou žádostí zhotovitele a bylo mi odpovězeno, máme to v zápisu ze září, že tou žádostí zhotovitele byl změnový list číslo 2, mimochodem vyhotovený městem, a tam, když se podíváte, tak jsou tři řádky a na tomto změnovém listu, nebo k tomuto změnovému listu je pak asi 10 řádků nějaké kalkulace, najdete na ní datum 1. března 23 na té kalkulaci, podívejte se do materiálu z minula, z září, a to má být žádost o 14,4 milionů. No já se domnívám, že taková žádost je absolutně nedostatečná a že město mělo zhotoviteli říct, předlož mi relevantní žádost a dolož, proč a co chceš. Dále jsem se ptal, mělo město povinnost upravit cenu díla? Odpověď kratičce, nemůžeme dát jednoznačnou odpověď. A vy tady, pane Samku, dále píšete v této konkrétní odpovědi o dobré zprávě. No já se domnívám, že tady jsme ale úplně mimo, protože pojednáváme o standardním obchodně právním vztahu a nikoliv o správě a ve smyslu správního řízení, nebo nevím, na co tady narážíte, ale to je prostě naprosto klasický obchodně právní vztah.
Nemůžu souhlasit s tím, že to je klasický obchodně právní vztah, protože na jedné straně je veřejnoprávní korporace. Kdyby to byl klasický obchodně správní vztah, tak by to muselo mezi dvěma podnikateli. To znamená, v tomhle se s vámi asi neshodnu. Ten princip dobré zprávy se primárně samozřejmě týká výkonu veřejné moci. Nicméně myslím si, a je to opět můj názor, že se ty principy dobré zprávy dají promítat i do jakoby celkového chování nebo jednání veřejnoprávní korporace, kde to doplňuje samozřejmě zákon zadávání veřejných zakázek, který stanoví požadavky na přiměřenost, předvídatelnost, transparentnost toho chování. Nevím, co z toho rozporujete, že by se jaksi nevztahovalo na nakládání s veřejným majetkem, nebo nevím, co vám tam na tom vadí. Myslím si, že všechny ty principy, které judikatura ve vztahu k dobré zprávě jaksi vyslovila, tak jsou, myslím, beze zbytku použitelné a měly by být ctěny. V daném případě se pořád bavíme o péči řádného hospodáře. To je pojem, který kterého právní věda neustále krouží a nikdy se nám nedostane nějaké obecné odpovědi na to, co to je. Nicméně asi převážná většina právníků se shodne na tom, že péče řádného hospodáře v daném případě by měla být přirovnávána k péči o vlastní majetek, to znamená každý zastupitel v daném případě by jaksi k rozhodování dané věci měl přistupovat, jako kdyby rozhodoval o svém vlastním majetku se stejnou zodpovědností, pečlivostí, přístupem a pohnutkami. Já jsem v tom rozboru pouze říkal, a tam se asi principiálně neshodneme, že k principu péče řádného hospodáře nepatří to, že musím dělat jenom to, co mi zákon ukládá jako povinnost, ale že mohu dělat i rozhodnutí, která mají širší přesah, tak jak jsem tom uzavřel, že může dojít k uzavření dohody v případě, kdy to jaksi stranám zákon neukládá. Pokud to považuje třeba ta veřejnoprávní korporace za přínosné z hlediska nějakých dalších svých zájmů. Já jsem tam hovořil třeba o reputaci, o spolehlivosti na trhu a tak dále, protože samozřejmě stejně jako kdybych měl nějakého zhotovitele, který by mi dělal dům a přišel by za mnou s nějakým problémem, tak buď bych samozřejmě mu ukázal na smlouvu, řekl by, že mě to nezajímá, anebo bych se s ním o tom bavil, protože bych věděl, že třeba za 5 let ho budu potřebovat znovu a už by mi nepřišel. Ale to jsou všechno jakoby jenom otázky spíš než odpovědi, protože jako nelze na takovouhle otázku předem skutečně definitivně odpovědět, co je péče řádného hospodáře. Je tam subjektivní prvek, každý se musí rozhodovat tak, jako by se rozhodoval sám, a pak je tam i ten objektivní prvek, to znamená, měly by tam být základní parametry té odpovědnosti, odpovědného přístupu a snahy po racionálním úsudku. Ale tohle je poměrně složitý problém, já jsem to říkal už na tom posledním jednání, nikomu nezávidím tady tu věc rozhodnout, protože je tady evidentně řada objektivních okolností, které nastaly. Na druhou stranu my nevíme, do jaké míry samozřejmě ta společnost skutečně provádí tu stavbu na hranici nějaké svojí rentability a do jaké míry ne. A to už je otázka spíš odborného posouzení z hlediska nějakého cenového průzkumu a tak dále.
Já s vámi docela hodně v tom, co jste teďka říkal, souhlasím, jenom připomínám, že my tady spravujeme cizí majetek a my máme se starat co nejlépe o ten majetek. Ano, není to maximalizace zisku, ale můžeme vydávat tam, kde je to zájem občanů a tohoto města. A když už tady padla řeč o, nevím, prosperitě metrostavu, tak podíval jsem se do obchodního rejstříku, do sbírky listin. A možná si vzpomenete, že tady zástupce metrostavu minule vykládal, že i oni potřebují, aby měli na mzdy a takové, nevím, takové docela nacity hraní tady bylo, tak já vám přečtu něco, co si každý z vás může na tom chodním rejstříku přečíst, že metrostav za rok 20 měl zisk 770 milionů, 21 785 milionů a z roku 22 už téměř miliardu. To znamená přibližně rozpočet města Příbram. Takže rozhodně, že bychom opravdu měli zvažovat to, aby v tom metrostavu měli na mzdy a aby neupadli do nějaké bídy, to určitě ne. A vzhledem k tomu, že pan Hejík, nebo nevím, nerad bych vytvořil jeho jméno, že mluvil o tom, aby i zaměstnanci měli na mzdu, tak ještě jeden zajímavý údaj. V roce 21 jejich zaměstnanec vydělal zisk 260 tisíc, v roce 21 311 tisíc, v roce 22 424 tisíc. Uklízečka, dělník, ředitel v průměru 424 tisíc na zaměstnance. Takže opravdu bych se o osud metrostavu neobával. Já pro teď skončím, ať mají prostor i moji kolegové, a pak se ještě přihlásím. Děkuji.
Děkuji. Pan inženýr Buršík má slovo.
Tak, děkuji za slovo. Já se zdržím plně nějakých jako komentářů toho, proč tady posloucháme znovu prostě strašně dlouhou diskuzi o tom, jestli je to ten nebo ten paragraf, který vlastně nás nejvíce zajímá. Zda má zastupitelstvo zákonnou možnost v mimořádné situaci přiznat nárok na vyšší plnění, jsme řešili už minule a nechápu, proč jsme nuceni vlastně znovu poslouchat určitou alternativní verzi, když to tak řeknu. Pro mě nejsou zásadní slovíčka jednotlivých paragrafů. Od toho jsou naši právní zástupci. Jsem moc rád, že tady je pan doktor Samek. Aby nám dali vlastně mantinely, aby jsme věděli jako zastupitelé, přestože ne každý má prostě nějaké jako vysoké právní povědomí. Já ne. Aby jsme věděli vlastně, jaké mantinely máme, ve kterých můžeme rozhodovat. A to se stalo. Na minulém zastupitelstvu jsme tyto mantinely dostali. A řekl bych, že jsme měli i jako určitou povinnost rozhodnout o tom, zda je požadavek metrostavu legitimní nebo ne. Ta diskuze proběhla. Ten obrázek si vlastně každý zastupitel mohl udělat sám, každý mohl hlasovat úplně za sebe A myslím si, že to taky proběhlo, že to vlastně vůbec se nehlasovalo podle klubu, prostě každý sám za sebe. Myslím si, že bylo fér, co navrhl Petr Rutter, když řekl, že vlastně je to čistě, nebo já jsem to tak pochopil, že to je čistě pocitové a že vlastně navrhuje, ať se podělíme na půl. Celou dobu jsem byl vlastně proti tomu navýšení, na druhou stranu jsem byl celou dobu také proto, aby parkovací dům stál co nejdříve. Takže jsem hlasoval jako většina zastupitelů pro navýšení o těch 6 milionů korun přibližně. Takže pokud se máme o čem bavit, což si nemyslím, protože slyšet podruhé vlastně tu samou alternativní verzi nemá smysl, tak bych chtěl pouze říct, že vlastně jsem nebyl u těch jednání jako místostarosta, když se podepisovala smlouva, ale ten výsledek vlastně jsem jednoznačně kvitoval, vlastně jak to dojednal pan starosta, nebo jak to celé dopadlo, že smlouva byla podepsaná, zaznělo tady, že buď by byla podepsaná, nebo by vůbec podepsaná nebyla, že žádné změny nebyly přípustné v té době. Z tohoto pohledu si myslím, že to celé dopadlo přesně, jako, nebo řekl bych ideálně, jak to dopadnout mohlo. Děkuji.
Děkuji. Pan zastupitel Wild má slovo. Mikrofon.
Pardon. Já bych se chtěl zeptat pana Dvořáka, jak by se k tomu postavil, kdyby parkovací dům se teda nepodepsala smlouva, znovu se to soutěžilo, došlo by k podepsání třeba o rok díl nebo o rok a půl díl, ten parkovací dům by stál přes 100 milionů, jak by se k tomu stavěl, kdyby mohl porovnávat cenu 85 milionů a 100 milionů bez daně, to by mě zajímalo. Pak jsem chtěl říct, že Metrostav si nárokoval 18 milionů, potom 14 milionů a nakonec teda v podstatě jsme se dohodli, že se zaplatí necelý 6 milionů, což je 7%, což je polovina teda té inflace nebo té jejich doložené částky. Pak bych chtěl teda argumentovat, vy se tady zmiňujete, já taky nejsem žádnej lumen s paragrafama, ale paragraf 1765, zvláštně hrubé znevýhodnění. Tak v roce 21 byla inflace 18%, nebo 22, pardon, a v tomto roce je řádově 10% inflace. Takže tohle všechno se samozřejmě promítá všem do cen, nejenom obyvatelům, ale i firmám. Samozřejmě, že když se vyráběl rozpočet v roce 21, tak nikdo nevěděl, že bude nějaká takováhle inflace, a že na Ukrajině bude válka a to, že výběrové řízení bylo nějak nastavené, že se buď podepíše, anebo po výběrovém řízení, že se musí podepsat, že nelze odstoupit od smlouvy, tak nikdo změnit nemohl a to, že město jednalo a dojednalo ty podmínky, tak jak říkal tady Martin, že to takhle dopadlo, tak já si myslím, že pro nás je to jenom výhra. Pak je tady bod 3. Samozřejmě, že se to změnilo až po podpisu smlouvy, ale ta cena byla závazná už při výběrovém řízení, což bylo v roce, mám dojem, ještě v tom roce 21, kdy bylo výběrové řízení. Takže podepsalo se až 22, ale závazně se stanovilo 21. Takže potom samozřejmě ten 22 a 23 a inflace se do toho musela promítnout. Takže tady si myslím, že je to trošičku zkreslený. Pak je tady paragraf 26.20, kdy my můžeme rozhodnout o případném navýšení. A tady se stavím taky za Martina a za rozhodnutí z minulého zastupitelstva, kde si troufnu říct, že jsme vybojovali takový rozumný kompromis. Chtěl bych se zeptat, jak by to dopadlo, kdyby se Metrostav ozval a podle tohoto paragrafu se domáhal až těch 15%, na který ze zákona má nárok nebo právo je požadovat. Neříkám, že by je musel dostat. Jo, takže tohle to by mě zajímalo. A pak jste říkal, teda Vašek říkal tady, že zhotovitel doložil pár řádek. Samozřejmě, že zhotovitel si doloží, co potřebuje. A my, jakožto město, si samozřejmě musíme zkontrolovat nebo pojistit co nám bylo doloženo, jestli to vůbec souhlasí s tím. Takže že my jsme si nechali udělat nějaké nacenění nebo nějakou cenovou kontrolu, je na místě. Jo? To beru jako odpovědnost nás, že k tomu došlo, protože kdyby nás to jako by nějak, jsme jako řekli dobře, tak nám to ten dodavatel dodá, nebudeme se o to starat, tak prostě nebudeme mít tu kontrolu. Takže tohle to bych taky jako nějakým způsobem neznevažoval. A co se týče potom případné revokace, tak já nebudu souhlasit s revokací, protože já si budu stát za tím, co jsem odhlasoval minule a beru to jako moji povinnost, přeci já nemůžu měnit každý týden názory. A je to tak, jak říká Martin, u mě je to pocitový. A jestliže by jsme se chovali jako hospodáři jenom finančně, tak budeme mít na účtě takových peněz, že se nám o tom nebude zdát, ale v tom městě nic nebude. Teď tam máme parkovací dům, který to město potřebuje. A to, že se to takhle nějakým způsobem pokřivilo, si myslím, že je pro nás jedině ještě výhra, protože jestli dojde k soudu, tak možná budeme tratit mnohem víc. To je za mě, děkuji.
Tak, děkuji. Pan Dvořák asi zřejmě odpoví v rámci příspěvku, ke kterému je přihlášen. Pan magistr Švenda má slovo.
Děkuji za slovo, pane starosto. Já jsem se chtěl zeptat pana doktora Samka, jak se ve svém doporučení vypořádal s tím, že smlouva byla podepsána už v době, kdy ty náklady na energie a náklady na materiály podstatné byly poměrně stabilizované. Samozřejmě vy jste tady v úvodu říkal, že dodavatel nebyl oprávněn měnit nabídku, ale jak se díváte na jeho svobodnou vůli podepsat smlouvu a jaký to má vlastně jako dopad pro naše plnění případné. Jestli byste mi mohl toto okomentovat a pak bych ještě chtěl reagovat malinko na pana kolegu Vilda, ale to si nechám po odpovědi. Děkuji.
Tak předně, já bych ten můj rozbor necharakterizoval jako doporučení. Toho bych, chraň pán Bůh, tady nikomu nechtěl radit a doporučovat, jak má rozhodovat. Je rozhodně nejsem někdo, kdo by tady orodoval za to, jestli se to má nebo nemá uzavřít. Jsem se snažil, jak jsem tady říkal, pojmenovat určitá rizika, určité aspekty toho celé té situace, co se na to vztahuje, co se na to nevztahuje, jaké jsou, jak tady říkal pan Švenda, hezky mantinely. Co se týče toho, co vy se ptáte, no, to je právě to specifikum zákona o zadávání veřejných zakázek, ten proces uzavření smlouvy, ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek je delší než v tom normálním občanském zákoníku. Normálním občanském zákoníku nebo podle normálním občanskoprávním vztahu je návrh smlouvy, akceptací ho přijímáte. V zákoně o zadávání veřejných zakázek ten proces je komplikovanější a v podstatě ta vůle stran je de facto v té první fázi zadávacího řízení. Tam se tvoří vlastně ten obsah toho právního jednání tím, že zadavatel stanoví zadávací podmínky, mimo jiné obchodní podmínky, které jsou závazné, které pokud nejsou nějaké dotazy účastníků zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, kde ještě lze měnit zadávací podmínky, tak po skončení lhůty pro podání nabídek už nelze měnit zadávací podmínky, tedy ani ty závazné obchodní podmínky. To znamená, od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek je v podstatě definováno, jaký bude obsah té smlouvy co do ceny a tak dále, všech dalších ujednání. A ten následný proces už se omezuje pouze na to, že se ověřuje, zdali v podstatě ta nabídka odpovídá těm požadavkům zadávací dokumentace, zdali ten účastník splňuje ty kvalifikační požadavky a pak to dospěje do závěru, kdy se tedy uzavírá ta smlouva, kdy jsou na to zase nějaké zákonné lhůty. Takže tam už se to omezuje pouze na to uzavřít, neuzavřít. Žádná jiná možnost tam v podstatě není. Navíc strany mají povinnost tu smlouvu uzavřít. Na druhou stranu zákon jaksi neřeší to, co se stane, když tu povinnost nesplní. Pokud tedy třeba já teď si nevybavuji, jestli v tomhletom případě tady byla složena jistota, takže pokud by ten účastník tu smlouvu neuzavřel v té zákonem požadované době, tak by mu samozřejmě ta jistota propadla, takže u něho ta povinnost uzavřít tu smlouvu je ještě navíc o to jaksi vymahatelnější, nebo jaksi je tam pod sankcí, pokud tu smlouvu neuzavře. Ale já teď mě nechytejte za slovo, já si nevybavuji, jestli ta jistota v daném případě tam byla nebo nebyla.
Děkuji. Pan inženýr Dvořák má slovo, prosím tedy.
Já jsem ještě neskončil, pane starosto. Já jsem říkal, že budu ještě reagovat na pana Vilda a mám doplňující dotaz.
Aha, omlouvám
ještě
se.
Na pana doktora
Samka. Pokračujte, prosím.
Pane doktore, děkuji za to, že jste mi ozřejmil ten proces, ale mě zajímá ten akt, právní akt podpisu té smlouvy, když já jsem si jako dodavatel vědom toho, že se změnily podmínky od té doby, co jsem podával nabídku. To vnímám to jako velmi podstatné v tuhle chvíli. Já vlastně jsem tím zřejmě vyjádřil svobodnou vůli, že při změně podmínek, na to se ptám, při změně podmínek akceptuji tu cenu, kterou jsem já vlastně nabídl. Tím jsem to stvrdil, nebo jsem to tím nestvrdil, když podepíšu vlastně v době, kdy už byly ceny energií na maximu, potom klesaly, podstatné materiály vlastně byly také stabilizované a já v tu chvíli jsem podepisoval. Čili já jsem měl na výběr akceptovat tu cenu, podepsat, nebo neakceptovat a nepodepsat.
Já jsem tady možná to neřekl dost přesně, ale já jsem říkal, že ten proces zadávání veřejných zakázek má svá pravidla a jedním z těch pravidel je, že strany jsou povinny uzavřít tu smlouvu tak, jak byla podaná ta nabídka. To je prostě to, co ten zákon stanoví. Takže on ten jako dodavatel zase tak jako možnost jako nemá. Samozřejmě může, pokud mu nehrozí nějaká sankce, teoreticky říct, já tu smlouvu neuzavřu. Ano, může zbortit to zadávací řízení teoreticky. Já teď si nejsem jistý, jestli tam byla jistota nebo nebyla, protože pokud by tohle učinil a byla by tam jistota, tak by samozřejmě přišel ty peníze, které na tu jistotu složil. Ale to skutečně nevím. Na druhou stranu, obecné rovině zákon říká, že jsou strany povinny tu smlouvu uzavřít. Ale, jak říkám, ta sankce tam může chybět. To znamená, ano, pokud bych se účastnil jako právní zástupce města případného sporu, tak by to byl jeden ze stěžejních argumentů, kterými bych samozřejmě argumentoval. Na druhou stranu je otázkou, jak by soud právě vyložil to, kdy ta smlouva v daném případě vzniká. Jestli skutečně až tím podpisem té smlouvy, anebo podáním té nabídky a k jakému jakoby datu by se vztahovalo to posouzení, kdy nastaly ty klíčové okolnosti. To znamená, jestli se to má vztahovat datu podání nabídky, která je závazná a pak se posuzovat, zdali potom došlo k té změně, anebo jestli se to má posuzovat k tomu datu uzavření. Zvlášť u toho paragrafu 2620, tam to není úplně jednoznačně stanovené. Ten paragraf 1765, tam by asi nahrával spíš naší argumentaci jako města, že nikoliv, ale ten druhý paragraf, který se týká vyloženě smluv o dílo, které mají sjednanou cenu bez rozpočtu, tak tam by ten výklad mohl být trošku komplikovanější. Ale jak říkám, já tady vymezuji pouze možná rizika, o kterých by mohla být v případě, že by došlo k nějakému sporu, diskuze. Ale jaksi nejsem schopen vám odpovědět, protože tady na to není ani judikatura. To znamená, není ani nějaké vodítko, které by bylo možné uchopit a říct, ano, takhle to soudy rozhodovaly jakoby v obdobných případech, takže ani tohle nemáme.
Jo, já když se na to dívám optikou řádného hospodáře, tak prostě se musím i ptát tadyhle na ten akt, jak vlastně to probíhá s tím podpisem smlouvy. Tak děkuji, že jste mi to takhle ozřejmil a teď ještě si dovolím reagovat na kolegu Vilda. Karle, já si úplně nemyslím, že to je výhra, to, že jsme zaplatili víc za ten parkovací dům. Já totiž vlastně úplně nejsem ztotožněn a já jsem to tu říkal minule a jako byl to i důvod, proč jsem nehlasoval pro to navýšení, protože se domnívám, že ta suma za ten parkovací dům na tom místě, kde je, není adekvátní tomu, jak potom bude využíván, že jsou jiná místa ve městě Příbrami, kde by se ty peníze využily daleko lépe a parkovalo by se tam 24/7, tak jako jsem to říkal minule. No, čili když by to dodavatel nepodepsal, možná, že by nás to nasměrovalo na cestu lepší, že v tomhle případě, když si vezmeme tam tu okolní zástavbu, jaká je pravděpodobnost, že tam budou parkovat lidi přes víkendy, jak se tam bude parkovat v noci, že to nebude tak úplně jednoduché. Takže já se nedomnívám, že by to byla výhra. Pochopitelně ten projekt vznikl v době, kdy nás měl ten parkovací dům stát, dejme tomu 10 nebo 15 milionů korun, ale vlastně protože na něj byla nějakým způsobem dotace na park and ride a tu město nezískalo a v tom okamžiku mělo zvažovat, kde bude dávat peníze vlastně z kapes svých daňových poplatníků, respektive z daňových příjmů a platit parkovací dům za 100%. Jo, bavíme se tady o Rynečku, kde vlastně, když by něco takového vzniklo, tak 100% tam to využití bude 24/7. Ale to už je v tuhle chvíli jedno. Ta hra je rozehraná. Já jen se domnívám a i jsem to říkal v minulém volebním období, bavili jsme se o tom na dopravní komisi, ať zvážíme tu výstavbu toho domu tady v té lokalitě. Takže pokud by nedošlo k podepsání smlouvy, tak si myslím, že by město nemuselo nic ztratit. Můžeme se poučit třeba v Brandýse nad Labem, tam si postavili taky parkovací dům a nikdo v něm neparkuje. Jo? Tak i to je potřeba zvažovat vlastně, jak nastavit to, aby když vydáme 100 milionů korun, aby jsme tam zajistili nějaké parkující. Pokud ty podmínky budou pro parkující nevýhodné, tak ten dům bude také prázdný, jako v tom Brandýse, a to bychom určitě nechtěli. Je to velmi významná suma, kterou za to zaplatíme. Děkuji.
Pan Wild byl jmenován v posledním příspěvku, poprosím tedy o krátkou reakci jenom.
Děkuji. Já bych jenom zareagoval na to, co říká tady Vašek. Já to pocitově mám jako minimálně odlehčovací záležitost parkování, to znamená, tohle místo si myslím, že je strategický, protože většina lidí, co sem dojíždí z okolí a jezdí do Prahy dělat, tak ten záměr je přes ten týden je tam umístit, aby my jsme přes týden tady měli odlehčíno. Jo? Takže ono ne vždycky, člověk musí vydělat, ale musíme taky koukat na tu službu, kterou tím získáme. Jo? To, že to nebude výdělečný, to asi si myslím, jsme věděli všichni od začátku. Jo? A 24/7, to je takový ideální stav, ale myslím si, že se to nepovede nikde. Já si troufnu říct, že tohle asi nebude jediný parkovací dům, který tady v Příbrami bude, jo. Takže za mě místo asi dobrý a věřím tomu, že splní svůj účel.
Dobře, děkuji. Toliko k odpovědi tedy a pan inženýr Dvořák má slovo.
Děkuji. Já tady možná doplním, jak tady byla řeč o tom, co když zhotovitel nepodepíše paragraf 124 odstavec 2 vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost podepsat, může zadavatel vyloučit z zadávacího řízení. Jo, tak jenom pro doplnění mohl by být případně vyloučen, když by tu smlouvu vyhodnotí, že je nevýhodná, nepodepsal. Může být dotaz na naše radní, zda tam byla složena nějaká jistota. Nebyla. Dobrý, děkuji. Já velikánský problém zde vidím ze strany metrostavu v tom, že metrostav si mohl říct, buď to nepodepíšu, ale zejména, a já už jsem to říkal v tom prvním vyjádření, měl si dát do smlouvy inflační doložku. Ve chvíli, kdy podnikatel, co by znalá osoba, neudělá nebo udělá nějakou chybu, tak důsledky té chyby jdou za ním. Nikdo z nás tady nepopírá, že byla inflace. Je jedno, jestli byla 10% nebo 15%, prostě tady byla. A jde jen o to, zda nastaly tak zvlášť hrubé nepoměry a tak dále, že zhotoviteli by případně vzniklo právo vyvolat nějaká nová jednání. Mě úplně šokujou vyjádření pana Brušíka, který říká, že ho nezajímají nějaká právní slovíčka. Kájo, ty mluvíš o tom, že to bereš pocitově. Ne, my se tady bavíme o právní kauze. Jo? A tam prostě hrají roli slovíčka a je potřeba přesným způsobem rozhodovat. Kájo, klaď mi klidně otázky prostřednictvím.
Můžu prostřednictvím.
No, počkej, já.
Já bych jenom odpověděl na tohleto, jestli dokážu.
Budete, pane zastupiteli, reagovat, až pan Dvořák
dobře
dopoví.
Děkuju. Ty jsi sám říkal, že napřed, a máme to v zápisu někde, že metrostav žádal napřed, že chtěl asi 18 nebo 19 milionů, a teďka nevím přesně kolik, jo, ale to máte, když to přepočítáte na procenta, 19% z té ceny. V té mikrožádosti, co nám metrostav dal, datovaném 1.3., tak tam se píše 13,87%, jakoby nám Metrostav doložil a zároveň řekl, a navyšte mi cenu o 19%. No, já jsem z toho trošku vedle. Rada města tehdy zřejmě správně zareagovala a řekla, nedáme, akorát měla říct, a Metrostave a dolož příště lépe a důkladněji. A ne, že my na tyto naprosto, nevím, prostě nicotné podklady budeme reagovat tak, že si na vlastní účet necháme zhotovit posudek a následně ještě půjdeme zhotoviteli vstříc, který se k nám takto chová, ještě vyhrožuje, že přeruší stavbu a dáme mu to, co v podstatě chtěl. Tak teď poprosím, jestli, Kájo, mi můžeš prostřednictvím pana starosty klást nějaké otázky.
Já bych chtěl jenom odpovědět. Vašku, ty tady mluvíš furt o nějakém soudním sporu a o nějaké kauze. Jo, já si troufnu říct, že je tady pořád prostor se tomuhle všemu vyvarovat. A jako za každou cenu se do něčeho hnát. Nikdo neví, když by teda Metrostav k soudu tohleto dál a nikdo neví přeci, jak to dopadne. To říkal tady pan doktor Samek, že jo, nikdo nemáme tu šanci vidět do budoucna. Takže já si myslím, že to riziko, když bychom teda vstoupili do sporu s Metrostavem, je mnohem větší, než kdybychom to prostě uzavřeli tímhle způsobem. Takhle to cítím já. Já vím, že to jako možná cítí, že to bagatelizuju, ale za mě je to takový zdravý kompromis. To je můj názor. Já říkám jenom, jsem tady sám za sebe, že jo.
Ale to, jestli můžu, to je právě to pocitové, ale my tady nemáme co rozhodovat pocitově. My tady nerozhodujeme o svém majetku, my tady rozhodujeme o majetku, který nám svěřili občané města a měli bychom rozhodovat za prvé znalé, protože nechali jsme se zvolit a tím jsme řekli, že jsme schopni znalého rozhodování. Tam, kde naše znalosti končí, žádáme nějaké odborná vyjádření a my prostě nemůžeme dávat tam, kde, řekněme, přiměřeně právně necítíme, že bychom měli. Rada města nám argumentovala, že se za každou cenu chce vyhnout soudnímu sporu. Proto navrhovala, dejte 14,4 milionů. Já bych se na to musel zeptat, proč jsme se soudili se Staferem? Proč, když Stafer po nás něco chtěl a zrovna v kauze parkovacího domu, proč jsme mu rovnou nevyhověli?
Víc jsme došli ke smíru.
Ano, došli jsme ke smíru, ale proč jsme se soudili? Proč jsme rovnou nevyhověli?
Tam to je trochu jiný případ, pane doktore.
Já bych možná, jestli do toho můžu vstoupit s tím Staferem, jsme se nakonec domluvili přesně na tom, co jsme Staferu na začátku navrhovali jako domluvu. Tam byla neochota z té druhé strany, proto jsme se nedomluvili.
Ale já si myslím, že se Staferem to bylo opravdu ze strany města dobře. Jo, to tady pochvala, ale chci tím říci, že nemůžu brát ten argument za každou cenu se vyhýbat soudnímu sporu. Protože pokud cítíme, že právo je na naší straně, tak to naše právo musíme hájit. A já jsem teda přesvědčen, že tady je právo na naší straně, protože zhotovitel nemůže prokázat, že došlo k zvlášť mimořádně velkému znevýhodnění, jo, a tak dále. Nechci to tady opakovat, jak to říká občanský zákoník. Tak jestli ještě chceš se něco zeptat.
No já bych zareagoval, jako Václave, ty tady furt tvrdíš, jako, že oni nemají nárok, ale přitom jsme dospěli, aspoň teda většina dospěla k tomu, že ta inflace a tyhle ty všechny okolnosti se museli promítnout do té ceny. Dobře, já jsem se chtěl zeptat, ještě pardon, nevím podmínky zadávacího řízení, jestli tam vůbec v zadávacích podmínkách bylo, že může být inflační doložka součástí smlouvy.
No, tak to si dohadnou ty dvě strany, buď to chci nebo nechci uzavřít smlouvu.
Já tady znovu do tohle musím vstoupit, oni si to nemohli dohodnout. Tohle to je prostě varianta, která musíme škrtnout, jak se tady řekl. Ta smlouva se buď mohla podepsat v té verzi, která byla v zadávacích podmínkách, anebo nepodepsat, ale nemohlo dojít, a to v tom jsem si stoprocentně jist, nemohlo dojít k tomu, že by se před podpisem změnila oproti zadávacím podmínkám. To znamená, že by se tam ku příkladu doplnila ta inflační doložka. To je nepřípustný postup hlediska zadávání zveřejných zakázek.
Dobře, děkuji za zpřesnění. Pokud město do zadávací dokumentace rovnou předem dalo změní smlouvy, a chápu to tak, že tam teda toto bylo, tak opravdu mohl metrostav v době, kdy inflace byla na svém absolutním vrcholu, v létě červenec 22 byla na svém absolutním vrcholu, pak začala klesat, tak mohl opravdu tu smlouvu nepodepsat. Jedna z těch otázek byla, a co by teda město dělalo, kdyby teda metrostav nepodepsal. A my tady tuhle situaci neřešíme. To bylo rozhodnutí metrostavu, jestli podepíše, a metrostav šel do podnikatelského rizika. Metrostavu se super daří, miliarda zisku. Jo? A prostě někdy vydělá, někdy prodělá, tak ty to máš určitě na svých stavbách podobně, prostě tak to v podnikatelském světě chodí. Ale ve chvíli, kdy podnikatel udělá krok, který se mu, řekněme, ne zcela vyplatí, tak kor, když je veřejnoprávní zadavatel, tak mu to nemůže rovnou ze své dobré vůle vynahrazovat.
Já jestli ještě se můžu zeptat, Václave, z jakého obratu měl metrostav tenhle ten zisk, jestli bys nám to mohl nějak doložit?
Jo, mám to tu. Vydrž.
A jestli je to čistý zisk, jako už...
Ne, byl to, co jsem říkal, byl hospodářský výsledek před zdaněním, ta miliarda.
Jo.
Před zdaněním a obrat... Tady, 22 miliard, rok 22, 22 miliard.
Takže to je 20%?
Ne, to není 20%, to je mnohem méně. To je mnohem méně.
22 a miliardu se bavíme, jo, že měli. Já už jsem trošku unavený, tak se omlouvám. No. Takže to není do 10%. 5% mi říká
tady. No, 5%
tady
asi.
No,
asi
no, tak to si myslím, že není žádný velký úspěch zase 5% zisku.
Ale já jsem to tady zmínil proto, že my nemusíme sánovat metrostav. Metrostavu se opravdu daří dobře. A jinak tady v té výroční zprávě, kterou jsem četl, tak tam dokonce i cudně zmiňujou, že bohužel teda od roku 22 už nemůžou uzavírat veřejnoprávní zakázky. No tak nějak je to tam napsané, já teď přesně nevím, ať mě zase někdo nechytne za slovo. A ještě když spolu takhle rozmlouváme, tak ty si v jednu chvíli řekl, že by zhotovitel měl dle zákona o zadávání veřejných zakázek do 15% nárok. Ne, žádný nárok nemá. Jo, to je pouze kritérium na to, aby to byla nepodstatná změna. Nepodstatná změna. Zatímco jo. Občanský zákoník říká, můžete vyvolat nové jednání o ceně, jedná-li se o mimořádně velké a nepředvídatelné. Vnímej ten kontrast.
No já ho vnímám, pokud mám zisk, hrubý zisk před zdaněním 5%, a my se tady bavíme o 15%, tak pro mě je to poměrně dost velká, jako by rozdílná položka teda.
Se domnívám, že zrovna tato větev této rozpravy není úplně to, co bychom měli řešit. Dozvěděli jsme se, že metrostav má nějaký zisk, pro někoho velký, pro někoho menší. Pojďme se prosím posunout dál.
U mě zatím konec, děkuji.
Pan magistr Král má slovo.
Tak u mě zatím začátek, děkuju. Já se nebudu pouštět do žádných hlubokých, velkých analýz, to tady všechno krásně zaznívá. Aniž jsem se domlouval s panem inženýrem Dvořákem, tak on mi tady vzal tu moji myšlenku, ale já si neodpustím, abych se kolem toho ještě nedržel. A to je právě to kouzelné slovo pocitově. A já jsem furt přemýšlel, co mě na tomhle příběhu tak nejvíc vlastně vadí. Až mě dneska inženýr Buršík svým příspěvkem a potom kolega Wild a rozebral to pan inženýr Dvořák pocitově. V tom já totiž spatřuju ten největší průšvih, který vůbec je. Já jsem se ptal na posledním zasedání pana radního Rotera, který patrně pocitově přišel s tím, že polovička by mělo být to, co by mělo kompenzovat tu situaci a pocitově bychom se dostali dál. Už nebudu teďka přemýšlet o tom, jestli 24/7, do jaké míry to je nebo není výhodné, ale pocitově jsme k něčemu takovému došli. Já se teda chci zeptat nebo nahlas znést, když by náhodou ten metrostav v tu chvíli přišel A teď řeknu taky pocitově 22 milionů, my mu na to budeme reagovat, řekneme ano, polovička 11, bylo by to takové správné, bylo by to, já bych to na svém pozemku, na své stavbě udělal taky, a ono to opravdu získalo většinu zastupitelů. Toto je ta věc, která je pro mě z toho lidského hlediska, z toho zastupitelského, toho, což zastupuju tedy ty občany, pro mě nepřijatelná věc. Děkuju.
Dobrá, děkuji. Teď úplně nevím, jestli to bylo tedy směřováno jako dotaz na někoho z nás nebo komentář, jen tak v plén.
Komentář. Možná komentář na to, až se bude hlasovat, aby každý z vás, z nás, si uvědomil, o čem budeme hlasovat a do jaké míry to je nebo není subjektivní hodnocení. Do jaké míry je to objektivní, pocitově. Děkuju.
Určitě ano. A každý, kdo bude hlasovat, ať už bude hlasovat tak či onak, tak musí vědět, že je zatím schovaná nějaká odpovědnost. A my nemůžeme v tuto chvíli předjímat, jak to dopadne, ať už to dnešní hlasování, anebo případně, jaké to bude mít další konsekvence. Ale každopádně to může mít, ať už tak, či jinak, nějakou dohru pro zastupitele. A potom třeba se budu i já ptát, kdo je za co zodpovědný a kdo jakým způsobem hlasoval. Stejně tak, jako se bude ptát kdokoliv jiný. Pan Barášek má slovo.
Děkuji za slovo. Já tomu zkusím dát trošku jiný úhel pohledu. Z toho podnikatelského úhlu pohledu bych to rád viděl. A zároveň vám řeknu svůj názor na celou tu věc. Pro mě zásadní jsou dvě informace. Ta společnost nebyla povinná tu smlouvu uzavřít. Pane doktore, děkuji za tu vysvětlení celého toho procesu. Souhlasím s vámi, je to přesně takhle. Akorát prostě k tomu samotnému podpisu asi nikdo nenutil. Ani ten samotný proces toho podpisu, ani ta samotná ta věc. Tam je totiž perličkou to, že podpisu té smlouvy došlo pouhé 4 dny předtím, než byl vynesen rozsudek zakazující metrostavu podnikání ve veřejných zakázkách. Skutečně to bylo nějakých 4-5 dní, takže možná tam byl tlak i na tuto podpis té smlouvy z hlediska toho, co se očekávalo od toho rozsudku. To je pro mě jedna první důležitá věc. Druhá informace je, že ta cena byla stanovena jako pevná. A předpokládám, že já jako podnikatel bych do té ceny již zahrnul patřičná rizika pramenící právě z toho, že se bude inflace, že bude nějaká inflace, bude se tam nějakým způsobem navyšovat cena práce a tak dále. Takže já bych už tu cenu viděl jako, že ta v sobě zahrnuje ty potenciální rizika. A to je to jako úhel toho podnikatele, takže já bych toto zahrnul. A po naučení pro město, já už jsem to zmiňoval několikrát, si nemyslím, že je dobré, když se vybírá z jiného zájemce. A to byl shodou okolností dvakrát, to byl příklad metrostavu, což už samo je zarážející. A teď se nám to zrovna moc nehodí, protože bychom měli srovnání s druhou nabídkou, tak by ta naše pozice mohla být výrazně jako silnější z hlediska toho navyšování, který požaduje metrostav. Co mě překvapuje dál je, že pokud vím, tak metrostav s tím navýšením o tu polovinu souhlasil. Takže on odepsal půlku s mahnutím ruky, což já bych teda, pokud si byl jako jistý v kramflecích v tom, že budu požadovat, mám o právo na to žádat ty peníze, tak bych to asi úplně neudělal. A ještě se vracím k tomu průběhu, ještě co mi taky vadí z hlediska toho pocitu. Vemte si, jak ta stavba od začátku byla prezentovaná, to včetně médií, kdy to bylo prezentováno jako designed and built, a výhodou tohoto je, že ta cena je konečná a pevná. To jsem tady slyšel několikrát a to mi trošičku vadí, že to jako úplně nekoresponduje s tím, co se nakonec stalo. A teď budou mé dotazy. Metrostav rozeslal všem zastupitelům za mě trošku vyhrožující sdělení, ve kterém se nicméně zmiňuje bod na naše upozornění reagoval dopisem ze dne 18.5., to znamená před podpisem smlouvy pan starosta, který je statutárním zástupem města Příbram. V tomto dopise nám bylo sděleno, že město Příbram si je vědomo volatility cen a je připraveno aplikovat v tomto smyslu paragraf 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy provést změny smlouvy o dílo, tak aby parkovací dům mohl být dokončen v potřebné kvalitě. Tak zaprvé bych ten dopis prosím já viděl, jestli je možno mi ho potom zaslat, předpokládám, že to je věc jako veřejná. A řekněte mi, pane starosto, Z jaké pozice vy jste ten dopis poslal?
No úplně jednoduše, protože probíhalo nějaké předsmluvní vyjednávání a Metrostav vyjadřoval obavy v tom smyslu, že za ty peníze, které nám nabídnul, že není schopen tu stavbu postavit, že to prostě ekonomicky nedává smysl. A my jsme věděli v tu dobu, stejně tak jako Metrostav, že ty ceny na trhu stavebních materiálů a prací, že jsou rozkolísané, to je to kouzelné slovíčko volatilita. A na těch jednáních bylo řečeno mnou, máme volební rok, nemůžu garantovat, že tady po těch volbách budu, a i kdybych tady byl, tak budu jeden ze sedmi, lomeno jeden z 25, kteří o tom budou rozhodovat. Co vám můžu slíbit je to, že o tom budeme jednat. Toto se následně přetavilo do toho krátkého odstavečku, který jste teďka poměrně precizně citoval, ono v tom dopise toho není napsáno o moc víc. A na základě tohoto Metrostav tu smlouvu podepsal. To znamená, na základě toho, že jsme ochotni vstoupit do jednání. Tam není příslib toho, že se jim ty peníze dají. Stejně tak tam bylo opakovaně řečeno, že, ještě jednou to řeknu, že je před volbama, že nikde není jistota, že tady budu na té radnici a že když už tam budu, že nebudu já ten, kdo o tom bude rozhodovat a že jsme ochotní jednat. Toto se přepsalo do toho jednoduchého odstavce, který jim přišel a toto bylo jakousi zárukou pro Metrostav nebo ujištěním spíše, nebo možná uklidnění vrcholného managementu Metrostavu, nevím, že přistoupil k podpisu té smlouvy. My jsme skutečně měli tehdy možnost tu smlouvu nepodepsat. Ano, měli. Před takovým rozhodnutím jsme stáli. Ale co by se stalo? Tak za prvý, parkovací dům by tady nebyl. Já vím, někdo teď bude říkat, no, teď jako on je k ničemu, on není k ničemu. On nabídne 176 parkovacích míst. Jednak v režimu P plus R, jednak v režimu rezidentním a tak dále. A kdyby jsme tu smlouvu nepodepsali a nakrásně měli tu odvahu vyhlašovat tu zakázku znova, tak to nestavíme za 85, ale stavíme to minimálně za 100. Takže, víte, ono tady se operuje s tou péčí řádného hospodáře. Ano, to je nezbytná věc. To je nezbytná věc. Ale nezlobte se na mě. Já jsem v rámci toho předsmluvního vyjednávání udělal to nejlepší, co pro město šlo udělat. Já jsem přemluvil Metrostav, aby to začal stavět podle těch peněz, který nám slíbil, nebo respektive s kterýma se přihlásil do zakázky na konci roku 2021. Metrostav začal stavět a abychom dostáli našemu příslibu jednání, tak jednáme. V tuto chvíli jsme na základě těch jednání z minulého zastupitelstva, z rady města a tak dále, Metrostavu v tomto smyslu nedali ještě ani o korunu navíc. Stále pouze jenom jednáme.
Za koho jste tedy prosím ten dopis poslal? Vy jste na to neodpověděl. Byl to teda radní, zastupitel, starosta nebo Jan Konvalinka?
No na tom dopise je napsáno Konvalinka starosta.
Takže jako starosta, ano?
No, je to tam napsáno.
Bezvá, tak jim potom prosím o ten znění toho dopisu. Pane doktore, teď nevím, jestli ta moje otázka jako není nerelevantní, ale jak vidíte tady vy tu pozici zrovna jako města, jako jestli to je vhodné, toto jako starosta, možná na to ani nevím, jestli na to máte reagovat. Myslím, že ve vztahu případnému sporu, není to nic jako
my
to.
My jsme samozřejmě tuhle otázku s panem starostou vyřešili, protože to byl jeden z takových argumentů právě Metrostavu při tom vyjednávání. Na druhou stranu, já se domnívám, že pan starosta toto popsal poměrně dobře. On jako starosta samozřejmě nemůže bez rozhodnutí rady nebo zastupitelstva závazně přislíbit konkrétní právní jednání. Ale jako starosta může přislíbit, že bude jednáno. To samozřejmě je v jeho kompetenci, protože jako osoba, která je statutárním orgánem města, tak on je ten, který jednat bude, ale bylo tam to upozornění, že samozřejmě on netvoří vůli města, tak ji netvořil a ten z mého pohledu, když jsem měl možnost ten dopis číst, tak rozhodně si nemyslím, že se dá vykládat jako závazek k nějakému konkrétnímu právnímu jednání.
To si říkáte naprostá pravda. Mně šlo o to akorát, že jsme si uvědomili, a vy jste to znovu zdůrazňoval, že Metrostav věděl o tom, že tam ta volatilita je. Vy jste to věděli, všichni jsme to věděli. Takže byl případný nějaký další jako právní spor, to je důležitá informace, ten Metrostav to věděl. Asi poslední věc. Jo, proč si myslíte, že Metrostav do toho případného sporu jakoby vůbec půjde? Jako jaká si myslíte, ty procenta tady jako pan doktor neslyší, ale každopádně já si vůbec nemyslím, že by do toho jako vyrazil. Já si myslím, že by jako ten spor pro něj tak jako tak nadlouho a tak si myslím, že jako neznejistým výsledkem. To je můj názor, to nemusíte nějak jako komentovat.
Já bych to možná i okomentoval, jo? Protože ono tady dávat nějaký procentní předpoklad toho, jestli do toho půjdou nebo nepůjdou, je úplná pitomost, protože opravdu na ty procenta
proto jsem to
tady,
nechtěl.
Proto se tady o ty procenta se nehraje, ale můžu vám říct, já jsem absolvoval těch jednání, nevím, několik. A můžu vám říct, že jakoby pocitově, si myslím, že to může nastat. Že to tak jako si z té situace vyčtu, že tam určitě nějaká minimálně nějaký pokus tam může být. O tom nechci předjímat, jestli mají šanci na to uspět nebo nemají. To je potom věc nějakých dalších řízení a dalších soudů. Nicméně mám z toho takový pocit, ano.
To je můj názor na věc, to je jako v pořádku. Ještě mi tam trošičku ten nátlak, který vyvíjí Metrostav z hlediska případného zastavení prací a podobného nějaké retoriky, tak jsem se setkal s tím, že, a to jsem říkal už i na minulém zastupitelstvu, toto rozhodně není konečná cena celé té akce, ani potom navýšení. Tam je ještě potřeba dalších věcí, které ten parkovací dům vůbec umožní užívat. A Metrostav podmiňuje podepsání tohoto dodatku, aby dál jako pracoval na těch dalších akcích. Takže tam ještě potom nějaký právní názor na tohleto, zda je možný ten dodatek v případě, že se dneska zadaří, tak ho nějakým způsobem vynechat a pokračovat dál, protože to je svým způsobem, za mě to je jako lehké vyhrožování jakoby ze strany Metrostavu, že dál nebude pokračovat, dokud se neuzavře tady ta kauza toho dodatku číslo 3, tuším, že se nějak to... Takže já bych to shrnul, prosím, příště, pokud bude jeden zájemce, tak nevybírat z jednoho zájemce. On to pak není soutěž a tak na to ten zákon dřív myslel, že to nebylo možné, dneska to je volba, tak bych byl rád, kdyby město v případě, že se bude jednat o takovéto zakázky, tak aby vůbec neumožnilo toto veřejnou zakázku realizovat v případě toho jednoho zájemce. Tu možnost tam má.
Můžu ještě drobnost, prosím, ještě? Tomu. Ono to nebylo úplně klasické výběrové řízení. Zřejmě pan doktor asi chce říct to též.
Já bych na to možná chtěl krátce reagovat. Ano, byl to takový pilotní projekt právě design buildu. Bylo to samozřejmě nejotevřenější forma řízení, jaké zákon o zadávání veřejných zakázek zná. Mohl se do něj přihlásit každý. Myslím si, že ty kvalifikační požadavky rozhodně nebyly nějak omezující. Ty firmy, které takovéto stavby staví, se tam rozhodně přihlásit mohly. Ale právě ta koncepce toho design buildu, který v České republice zatím je v plenkách, tak vyžadovala i určitou odvahu ze strany těch dodavatelů. Ono, jako paradoxně, vy tady řešíte obrovskou kauzu jako problém, ale přitom třeba v oblasti zadávání veřejných zakázek, jako v té odborné oblasti právě tenhle počin města Příbram byl jako hodnocen jako velmi, velmi pozitivně, jo, že město šlo touhle cestou, zkusilo to. Samozřejmě, když by před námi těch zadavatelů byly desítky, kteří již tímto způsobem postupovali, tak by bylo možné některé ty příklady z praxe, to, co vlastně nastalo po podpisu té smlouvy, v kombinaci ještě s těmi skutečně válečným konfliktem a s těmi turbulencemi na trhu, které samozřejmě takovýmto experimentům tolik nepřejí, tak bychom byli určitě chytřejší, určitě bychom některé věci možná dělali jinak, možná bychom tam tu inflační doložku dali do zadávacích podmínek rovnou, abychom se vyhnuli takovýmhle problémům a řešením nějakých filozofických otázek, do jaké míry přistupovat fair a nefér a tak dále, ale to se bohužel nestalo, prostě jsme vrženi do té reality tak, jak byla vytvořena a musíme ji nějak vyřešit. Je to velmi komplikované, souhlasím s tím.
Já u toho design buildu v principu, jako ten princip se mi líbí, ale víte, jak to je v tom detailu, je schován jakoby ten ďábel. A když se pak podíváme na to, jak ten dům je proveden čistě podle československých státních norem a českých státních norem ČSN, a jak je proveden, tak aby odpovídal, a mám trošku bavit z toho využití, které tady zmínila pan Švenda a tak dále. On totiž se jako zdáváte práva jakkoliv tu stavbu jakoby ovlivnit a dáváte to do ruky toho stavitele. Jo. Takže za mě to není úplně ideální stav, je to taková znouze pro mě ctnost, ale klidně reagujte.
Asi úplně nemůžu souhlasit s tím, že se vzdáváte práva tu stavbu ovlivnit. My jsme tam poměrně dost jakoby ovlivnili už samotné zadání té stavby, tou studií. Osobně si myslím, tak jak jsem to měl naposlouchané, že velkým přínosem bylo právě to, že ta firma se mohla podívat z hlediska efektivity zase té výstavby na samotnou konstrukce a tak dále. Podařilo se vlastně přebudovat nebo přetvořit ten projekt tak, aby byl efektivnější. Ale samozřejmě všechny zadávací postupy, všechny modely výběru dodavatelů mají svá pro a proti. To s váma naprosto souhlasím. Tady se ukázaly některé prostě slabiny toho procesu bez debaty, ale kdo nic neskusí, nic neskazí. A pořád si myslím, že to byl přínos pro město, jako z hlediska toho postupu jako takového, a že rozhodně si nemyslím, že by to měl být jakoby nějaká slepá ulička v procesu zadávání design buildu.
Bych radši, kdyby to zadání bylo jakoby co nejpřesnější, aby se pak z toho dalo co nejméně uhnout, jinak ten proces samotný, jakoby vůbec s tím nemám problém. To je jakoby, znovu pokud to byl čistě můj osobní názor na věc, který jakoby směřuje k tomu, že je zbytečný jakoby stahovat kalhoty, když byl ty ještě daleko, aspoň za mě. A myslím, že bych jakoby za sebe risknul to, že se Metrostav už neozve po tom, co mu zamítneme to navýšení té ceny. Děkuji.
Dobrá, děkuji. Já si dovolím jenom upozornit zájemce o případné vystoupení z auditoria, aby svůj požadavek na vystoupení, když tak řekli paní magistře Ivaně Novotné Kuzmové, bude vám uděleno slovo za několik okamžiků. Pan doktor Hauser.
Děkuji. Tak, jak řekl pan starosta, abychom se trošku posunuli dál. A snažme se to nyní už zjednodušit. Máme tady dva texty, dvě vyjádření. Jeden je předložený panem inženýrem Dvořákem a jeden je právní vyjádření pana doktora Samka. Z toho vycházejme. Václave, ty tady říkáš věci, které jsou nepravdy a měly by se trošku ujasnit. Na druhé stránce svého textu říkáš, dalo by se to zjednodušit tak, že kdo si o co řekne, tomu město dá. Jak tohle můžeš říct? Ani si nepoužil výraz, že to je v nadsázce. Jsi to zjednodušil. Kdyby to tak bylo, jak ty říkáš, tak můžeme zrušit zastupitelstvo. Při každém zastupitelstvu jednáme o tom, kdo si o co říká a zda mu to město ústy zastupitele dá. Takže tato věta čtenáře, který jako není v obraze, strašně posouvá úplně někam jinam. A na začátku, na první stránce, říkáš, bylo povinností zástupců města se tomu vydírání postavit, ne se mu podvolit. Město se ničemu nepodvolilo. Město se postavilo a zvědnané a jednalo. Kdyby se podvolilo, tak řekne, ano, 18 milionů, tady máte hotovo. Ale to není pravda. Město jednalo, tak nemůžeš napsat větu do oficiálního textu, město se vydírání mělo postavit, ne se mu podvolit. Město se ničemu nepodvolilo. A fakt bychom to ještě měli zjednodušit. Ještě jednu věc, já tady mám tři poznámky, teď dvě nemůžu po sobě přečíst. Jak jsi argumentoval s počítáním toho, kolik Metrostav vydělá miliardu sem, miliardu tam a tak dále, že nemůžeme Mě to trošku připomíná jednu scénu z naší komise sociální, kdy nebudu jmenovat vůbec nikoho, ani žadatel, ani, kdy žádal člověk o byt v DPSC a jeden člen komise argumentoval tím, že ten žadatel má dostatečně bohaté příbuzné, aby mu ten byt koupili. No to přeci ne. To je stejně jako s tím metrostavem, není naším právem, už vůbec ne povinností, zjišťovat, kolik si kdo vydělá, ale my musíme jednat o té věci, kterou teď potřebujeme, ne o tom, jestli si vydělá miliardu nebo 50 miliard, to ne. A úplně na závěr je pro mě důležité, a to by mělo být pro nás všechny v tuto chvíli, první věta z posledního odstavce pana doktora Sanka. To je přesně to, co nás teď čeká. Problém je, že výsledky případného sporného řízení nelze předem určit a zastupitelé si proto budou muset vybrat, a teď to máme, mezi rizikem případného soudního sporu nebo jistotou vyjednaného kompromisu. A o tom teď bude naše hlasování. O ničem jiném. To je vlastně všechno, co jsem chtěl říct. Děkuju.
Tak já děkuji také. Pan inženýr Dvořák má slovo. Poprosím tedy
reakci
na pana doktora Hausera.
Františku, neuvěřitelně vytrháváš z kontextu. To postavit se takovému až vydírání. Víš, o čem, na co ten text tam reaguje? Na informaci metrostavu, že zastaví práce. Je to tam tak zřetelně napsané, že kdybys to četl, tak jsi to nemohl přehlédnout. A to je hrozba vydírání. Prosím? Ano, protože v materiálu, který jsme dostali v září, nám bylo řečeno a hrozí nám, že metrostav zastaví práce, dejme mu 14,4 milionů. Ano, takový byl návrh rady v září přece. Takový byl návrh rady.
To nebylo. Takhle no, to nebylo.
No, vy jste nenavrhovali jako rada, abychom dali tuto částku? No to jste navrhovali. S DPHčkem, prosím vás, nehrajme si tady takovéto hry.
Zákon o zakázkách vždycky používá hodnoty bez DPH, tak se prosím bavme v intencích.
No to ne, protože to my, když děláme rozpočty, tak vždycky tam musí být částka včetně DPH a někdy máte nárok na vratku a někdy nemáte nárok na vratku. A neby to, že já jsem si náhodou všiml, že máme blbě udělanou smlouvu s metrostavem, tak bychom o těch 20 milionů DPH přišli. Pan Karpíšek mi to určitě potvrdí. Jo? Takže včetně DPH.
Pojďme tak. Se vrátit, prosím, k tomu rozhovoru, který jsme tady vedli.
Tak, Františkovi. Takže špatně si přečetl, co jsem tam napsal. Potom si mi vyčetl, že jsem argumentoval tím, v jaké hospodářské situace metrostav. Já jsem jenom reagoval na to, že metrostav nám tady, nebo jeho zástupce nám tady před měsícem říkal, ale my také chceme mít na mzdy. Jenom na to jsem reagoval, proto jsem se podíval. Pan Samek hovoří ve svém rozboru, a kdyby se metrostav dostal do enormní ztráty. Cituju, jo, tento pojem. Proto jsem se podíval do sbírky listin, no miliarda, to není enormní ztráta zrovna, jo, miliarda před zdaněním, beru to. Tak a to byla jenom reakce tady na tyto věty. A možná bych mohl doplnit. Pan Buršík řekl, nebavme se o nějakých právních detailech. Já určitě ne se zlým úmyslem, říká, já to beru pocitově. Ale prosím vás, my tady jsme, jako když se stavujeme hodinky, ozubený kolečka, aby to fungovalo. My tady nemůžeme rozhodovat pocitově, ale odborně. Tak, já se tady peru o peníze města. Ne o nějaký svůj prospěch, o nic jiného. Já tomu věnuju hodiny a hodiny času, aby městu zůstalo 7 milionů. Padlo tady jistota vyjednaného kompromisu. My máme jednu jistotu, že jsme přišli o 7 milionů. Tu jistotu máme. Kdybychom se šli soudit, možná bychom vyhráli
možná prohráli, já to samozřejmě musím připustit, že bychom prohráli. A když bychom prohráli, tak soud by hledal spravedlivé zvýšení ceny. Ne to, co si Metrostav řekl. Jo? Napřed 18 nebo kolik, potom 14, jo? Pak jsme odsouhlasili 7. A kdybychom minule neodsouhlasili 7, tak by Metrostav neříkal ve svém dopisu asi takovým výhružným způsobem, nám vznikla škoda. Když nám nedáte těch 7 nebo 6 bez daně, tak nám vznikne škoda. Ale jenom proto, že se minule odsouhlasilo těch 7. Design build, tento režim. Vzpomeňte si, jak jsme se bavili tady o bazénu. Padla tady slova. Chtěli bychom opět v režimu design build, abychom měli jistotu, kolik my zaplatíme. Aby to nebylo ovlivněno tím, kolik si dodatečně odběratele řeknou. Prosím vás, teď my tady jako město dáváme jasný signál, že když si někdo dupne, když to nějakým způsobem odůvodní, tak my se nechceme za žádnou cenu soudit a my mu na to přistoupíme. Vždyť taková byla minulé argumentace. Jo? Takže město tady vysílá pro své budoucí dodavatele velmi nepřísnivý signál, jaký my jsme slabý partner. Děkuji a už končím.
Pan doktor Dvořák má slovo. Františku, můžeš reagovat, prosím tě. Přichází pan doktor Dvořák.
Já nevím, proč na mě křičíš v tomhletom. Úplně hystericky na mě křičíš. Nic se nestalo. Já jsem uzavřel to, co jsem říkal, přesně tím, že teď tady máme dvě varianty. A pro ty se budem rozhodovat, jestli vybrat riziko případného sporu nebo jistotu vyjednaného kompromisu. Já jsem neříkal, co je správně, co ne. Toto je před námi hlasováním. Nic jiného.
Děkuji. Pan doktor Dvořák má slovo.
Tak dobrý den, já se jmenuji Marek Dvořák a budu tady vystupovat z pozice občana města. Moc děkuju, že se dnes vystoupit mohl a vážím si toho. Předestřu, že svým příspěvkem vás nechci přesvědčovat, abyste revokovali dané usnesení a budu respektovat jakékoliv vaše rozhodnutí, přičemž je potřeba říci ale pak to B, že ono to rozhodnutí prostě má mnohé důsledky, nejen civilně právní, nejen politické, ale bohužel prostě to má i konotace trestně právní a mě je moc líto, že o tom tady před vámi musím mluvit. Já se v mnohem souhlasím s tím, co tady řekl pan doktor Same, který mnohokrát ve své řeči řekl, že je něco otázkou, něco není jednoznačné a podobně. A to je právě ten problém té věci, že spousta věcí není jasná a vy v rámci vašeho posuzování jste se v zásadě ani nesnažili zjistit. A jediné, o čem jste se rozhodli s naprostou jistotou rozhodnout, mohli to tak říct, je, že město vydá 6 milionů. Tečka. Já bych ještě pochopil, pokud by tomuhle zjištění předcházel poměrně náležitý rozbor nejen právní, ale hlavně technický a stavebně odborný ve vztahu k tomu, jaké jsou skutečně poměry na té stavbě. Metrostav předložil z mého pohledu neuvěřitelně ubohou žádost, kterou se snažil ten svůj nárok obhájit. Já nevím, jak vy, ale já kdybych žádal o 12 milionů korun bez daně, když prostě opravdu se musíme, nebo kolik byla přesně ta částka, musíme se bavit o ceně, včetně daně, protože to je ta částka, o kterou město přichází. Byť zákon o veřejných zakázkách mluví, že se budeme bavit cenách bez daně, ale my tady musíme řešit cenu s daní. Tak zdali by tedy takováto žádost byla adekvátní a zdali vás, protože k tomu musíte přistupovat péči řádního hospodáře, vás takováhle nabídka zaujala, oslovila, anebo zdali by ve vás vzbudila nějaké pochybnosti, zdali není třeba vhodné tu žádost doplnit, a to pořádně, popřípadě vyzvat toho někoho, kdo to žádá, zda by ji tedy neměl doložit třeba jím vlastním znaleckým posudkem. Dočetl jsem se argument, myslím, pana doktora, že naopak to, že město zadala tu věc znalci, bylo právě poukazem na to, že si chtělo zajistit, aby ten znalec nebyl, řekněme, ovlivněný právě tím zadavatelem, to znamená tím metrostavem. No, tenhle argument by dával smysl pouze tehdy, pokud by ten městský znalec byl přizván až k tomu znaleckému posudku, který by předložil ten metrostav. Z mého pohledu nepochopitelně město zadalo zpracování toho znaleckého úkonu, který v tom materiálu, ještě který tady byl předložen v září, a z mého pohledu by byl poměrně amatérský, tak se snažil nabudit dojem posudku. A on, člověk, který není tady té problematiky znalý, tak si říká, no tak dal to znalec, je tam napsáno znalecký, tak to asi bude znalecký posudek. A on to nebyl žádný znalecký posudek. To bylo prostě vyjádření člověka, který obecně je znalcem, ale nepodal znalecký posudek. A to je hrozná škoda. Chci vám tím vším říct, že já bych ještě pochopil, pokud by tahle ta debata byla vedená v případě, když by to město skutečně objektivizovalo a řádně objasnilo ten vznesený nárok. Ve chvíli, kdyby tady byl jeden posudek, druhý posudek, pod podkladovým materiálem by byla smlouva, jeden dodatek, druhý dodatek a tak dále a tak dále. Přitom došlo k předložení materiálu, ke kterému došlo, a při vší úctě k vám ta debata, která tady byla vedena v rámci toho zářijového zastupitelstva, měla dva momenty. Většina z vás mlčela a ti, co diskutovali, tak diskutovali neodborně. Strhávalo se to stále k opakování toho samého. Covid, válka, inflace a nekonečné přednesy o tom, jak je potřeba tuto situaci zohlednit, ale opět podotýkám, bez znalosti těch konkrétních podkladů. Co vy víte, za kolik ten metrostav nakoupil ten materiál na tuto konkrétní stavbu, jaký by je konkrétní rozpad těch položek, za kolik měl nasmluvněnou tu elektriku, za kterou to tam dělal. Nevíte to bohužel nikdo. A to je to, co vám vyčítám. A to, co já pak hodnotím, že není péče řádného hospodáře. Myslím si, že pokud byste tu věc probrali komplexně, ta věc byla řádně připravená a už jste se tady nemuseli bavit pocitově a laicky, tak výsledek mohl být úplně jiný. Pana starostu diskuze v jednu chvíli v září přestala bavit, navrhl ukončení debaty.
Já si toto vyprošuji, pane doktore.
Já to úplně beru, že si to vyprošuješ, ale já to takhle cítím.
Můžete si to, pane doktore, cítit, jak to je, ale je to pouze váš názor, nikoliv pravda.
Ale já tady, Honzo, neprezentuji nic jiného než svoje názory.
To je dobře, to děkuji jsem rád.
Děkuji, že mi do toho neskáčeš. Ale budu respektovat, když mi to slovo odejmeš. Já zkusím navázat, kde jsem skončil. To znamená, situaci, kdy jste správci veřejného statku, tak vaše situace není taková, že se musíte chovat, jako kdybyste spravovali věc svou. Vy se dokonce musíte chovat ještě obezřetněji, protože spravujete ten veřejný statek. A máte-li za to, že jste udělali opravdu maximum pro to a nešlo udělat víc, že udělali jste maximum pro to, abyste objektivizovali tento nárok, tak je to úplně v pořádku. Já bohužel nezdílím s vámi tento názor. A ono bohužel platí, že když spravujete věci veřejné, tak byste měli být obezřetnější a nepočínat si z nedbalosti. Já si nemyslím, že většina z vás byla v úmyslu toho, že by chtěla způsobit městu nějakou škodu. Ale myslím si, nebo mohlo by se stát, že jste si počínali nedbale. Přitom, když jste se snažili tuto otázku odpovědět. Ta nedbalost není obyčejná, ona musí být takzvaně hrubá. A ta hrubá nedbalost je stav, kdy bez úcty k předkládaným argumentům docházíte k tomu, k čemu jste došli. A ta hrubá nedbalost, bohužel, má právě ten trestně právní důsledek. Ono platí, že v rámci dnešního hlasování rozhodne nějaká většina a věc bude hotová. Problém je, že vy nesete svou osobní odpovědnost. Já vím, že mi obáčíte, že to všichni víte a je to fajn. Ale pro mě je důležité, abyste zavnímali tady tyhle ty argumenty a v zásadě, abyste zatáhli ještě za tu záchrannou brzdu, když za ní zatáhnout jde. A ta záchranná brzda neznamená, že dáte nulu. Ta záchranná brzda znamená, že zastavíte ten proces a zamezíte právě té jistotě toho, aby nedošlo k vyvedení 6 milionů korun z městského rozpočtu. To je protiž právě ta jediná jistota, kterou máte. A pokud mi řeknete, že už jste tomu energii věnovali dost, posudků máte dost, je to zase úplně v pořádku. Já vám říkám, že to pořádku není a pokud byste dneska věc revokovali, tak aspoň docílíte toho, že budete moct, že otevřete prostor pro to, aby se všechny ty pochybení, o kterých jsem tady mluvil, a mezi námi ono jich je více, ale já o nich více mluvit nechci, protože vás tady tím nechci zdržovat, tak abyste je ještě napravili. Já si myslím, že ten prostor tady na to je. A já si zároveň kladu ještě otázku, když přemýšlím nad tím, proč ta žádost toho metrostavu byla taková, jaká byla. Proč to ten metrostav dělal? Proč ji podal takhle jednoduše? Netlačil on náhodou taky třeba na čas? Nepotřeboval on třeba docílit toho, aby ta věc byla projednána ještě v době, než se ten parkovací dům dostaví, aby šlo tady právě třeba strašit tím, že se nedostaví? Protože přece všem je jasné, že ten metrostav to dostaví. On si to nemůže dovolit ze dvou důvodů to nedostavit. Za prvé, protože to říká smlouva, a samozřejmě je to jenom věta, samozřejmě teoretický porušit je, ale prostě zákon je zákon a my musíme vycházet z toho, že zákon bude plněn, ne, že plněn nebude. Ale zejména k toho, že jaká bude jeho reputace vůči všem ostatním jeho budoucím zadavatelům, ať už veřejným nebo soukromým. Pro mě je to opět jednoznačné. Tedy, abych to shrnul, zvažte, zdali ještě opravdu zde není prostor pro nějakou změnu. Podle mě ano. To je všechno, díky.
Tak, já děkuji také. Ještě se v mezičase přihlásil pan inženýr Fuxa. Udělím mu slovo, pak tedy následně pan magistr Mosler.
Ještě jednou dobrý večer. Já jsem tady dneska vůbec nechtěl vystupovat, protože jsem své pozici řekl dneska starostovi a snažil jsem se i to sdělit všem radním. Já jsem Vůbec se mi nikdy nelíbilo v předešlých dnech a těch jednáních vystupování pana doktora Dvořáka, nebo jestli jste doktor, nevím, mladšího, ale dneska tady to, co řekl, tak já to podepisuju. Mluvil jste jako státní zástupce. Já to takhle jsem to znal několikrát. Tady tahle radnice už v téhle situaci několikrát byla. Zaznívaly argumenty na obhajobu, pocit, mám dobrý pocit, cítím to pocitově, je to dobrý úmysl. Pocity a dobrý úmysl je cesta do pekel. A to, co ještě chci říct, hned na začátku těchto diskuzí, které jsme tady měli posledně, tak pan inženýr Dvořák mimo jiné hned v té úvodní vystoupení řekl, jako, že to je tak složitá věc a tak nepřijatelná, že prostě se tady začalo tu lítat s sousloví trestního oznámení. Dneska pan doktor Dvořák řekl, že nechci vás přesvědčovat. Rozumím tomu, abyste změnili názor, ale k revokaci. Zaznělo to i slovo z vašich úst hrubá nedbalost. Já chci říct to, že jsou tu dvě věci. Jedna věc je složitý právní proces, zda máme přistoupit na cenu zvýšenou, v jaké míře, nebo nemáme. To je jedna hra a my jako koalice tady vysvětlujeme, že máme pocit a dobrý úmysl. To nestačí. Druhá hra, která je ale důležitá, je to, zda se někdo ujme toho, že jsme nepostupovali podle řádného hospodáře. A jestliže vyplatíme na základě našeho rozhodnutí a na základě podkladu, které máme, a já neříkám, že ty podklady jsou dobré nebo špatné, ale neumím to říct. Pan doktor Samek nám tady řekl, nezávidím vám toto rozhodnutí. Já se toho bojím. Já už jsem v té situaci jednou byl, a nechci dopustit to, aby pak ve finále vzniklo, že ať soud rozhodne jakkoliv, a víte, že ten soud umí rozhodnout úplně obráceně, jenom připomenu tady kauzu kulturního domu Příbrám, kdy místní soud odsoudil, krajský odvolal, místní odsoudil, krajský osvobodil. A tenhle ping-pong se tady hrál léta a ve finále toto rozhodnutí nebo ta vina permanentně padala na zaměstnance úřadu, na šéfa investic, na šéfa ekonomického a tak dále. A já nechci být přítomen toho, že by případně starosta, aby vyvinil radu, tak musel podávat trestní oznámení nebo připojovat se k trestnímu oznámení na své úředníky. Pro Boha, máte tu jistotu, že činíme dobře? Proč tady takhle najednou vystupuju? Já jsem na radě nepodpořil zvýšení té ceny. A vůbec jako nedopustit tady toto, protože jsme byli proti tomu dva. Byl proti tomu pan Petr Rotter a já. My jsme stejnou věc řešili teď na svazku obcí pro vodovody kanalizace. Úplně jak přes kopírák. A oni po nás požadovali, zdražil se beton, zdražilo se železo, zdražila se nafta a všechno. Přestože dneska už je rozhodnutí příslušných orgánů, včetně UHOSu, o kterém tady hovořil pan doktor Samek, tehdy ještě nebylo, my jsme prostě neustoupili a nedovolili jsme, aby ta stavba se výrazně zdražila o nějakých 12-15 milionů. Vyhrožovali, že nás zažalujou, nestalo se nic. Jediné, co se stalo, že v tom vyjednávání se zpozdil termín dodání stavby o nějaký 3 měsíce, ale nic víc. Státní zástupci, kteří tenkrát podali trestní oznámení na vedení města na úředníky, tak vycházeli z novinových článků, ze žádného argumentu. Tady touto diskuzí, kterých já jsem se přál, aby jsme se ji vyvarovali, tak jste dali takový podněty, že jako kdyby se s tím potenciál... Tady stačí, že někdo hodí korespondiáka na státní zastupitelstvo a to státní zastupitelstvo musí zahájit. Protože tady se argumentuje pocitama a dobrýma úmyslama. Špatně. Férový přístup taky špatně. Já jediný, co v tuhle chvíli umím soudit, je to, že v tomto chvíle parkovací stání v tomto domě vychází na nějakých 600 tisíc korun, možná i více. Je to katastrofálně velký číslo a když se podíváte, kde se staví jinde v současné době, tak i třeba v okresních městech staví podzemní parkování, kde je půlka pater je podzemí, půlka je nad tím a staví tam parkovací stání za 230. Je pravda, že to jsou věci, které byly vysoutěženy letos nebo na konci minulého roku, ale prostě je to divný. Nicméně, já jsem byl tento týden na jednání z ŘSD kvůli přesvědčení kompetentních lidí, aby nám jako městu pomohli s jinou stavbou. První, co bylo, že jsem tam přišel a všichni říkali, co to děláte? Vy jim dáváte 6 milionů navíc? Jak to, že tohle vědí už na generálním ředitelství ŘSD? Říkali jste jediný. Metrostav tyhle z ty hry hraje. Takže to, co nám zpracoval pan doktor Samek, je dobře odvedená práce ve strašně složitým případě, který je originální v této situaci. Ale já nechci podstupovat toto rozhodnutí a varuju vás všechny, protože nejférovější přístup, kde se zbavíte trestně právní zodpovědnosti, je to, že o tom rozhodne soud. A teď je otázka. Soud možná rozhodne, že nás to bude stát 19 milionů. Tak tady proběhne zase. To, co se tady bavíme, je dneska jen a jen politická bitva tady, mezi jednou stranou a druhou stranou. A soud rozhodne třeba hypoteticky, 19 milionů doplaťte. No tak koalice půjde proti vám, proti opozici a vy jste za to zodpovědní. Druhá věc, skončí to plichtou, bude to 6 mega a my všichni můžeme být klidní, že na nás nebude podáno trestní oznámení. Taky to ale může skončit nulou. To, co já mám informaci, tak ten metrostav to nevyhrává, tyto požadavky. A z té nejsilnější pětky stavebních firem, on tuto hru hraje údajně hodně často. Zdůrazňuji slovo údajně, aby na mě metrostav nepodal trestní oznámení. Takže já nechci být v mašinerii tady tohoto soukolí. Nejsem právník, abych správně rozhodl, jestli je to tak, či onak. A ze své letitý zkušenosti a 15-letý manažerský zkušenosti v největších státních firmách vím jedno jediný. Když to řeknu velmi, velmi, velmi manažersky a velmi tvrdě. Jestli chcete mít oplechovanou prdel, abyste nespadli do těch průserů, tak to svěřte soudu. A to bylo mý stanovisko a já jsem dneska prosil starostu, aby i přesvědčil našeho koaličního partnera, aby jsme to nechali toto rozhodnutí na soudu. Další věc je ta, že my ještě do toho budeme dávat peníze. Není tam odbavovací systém, není tam kamerový systém. Takže jako to je další problém a v žádném případě neřešit prostě pocitové rozhodnutí. A tento příklad, to, co tady říkal Aleš Barášek, nám úplně rozbil dobrou myšlenku design buildu. Já už si myslím, že už radnice nemůže na žádný projekt vystoupit s design buildem, protože do toho už to nepůjde. A jestliže my v koalici máme pocit, že tady prohrajeme, tak možná prohrajeme jednu bitvu, neprohrajeme válku. Ale jestliže to usnesení nezrevokujeme, tak opozice do nás bude šít po celou dobu, než rozhodne soud a jsme na konci volební období politicky mrtvali. Proto prosím, pojďme to zrevokovat a nedávejme metrostavu ty peníze. Jo, a proč jsem minule hlasoval je z toho důvodu, že na základě z návrhu Petra Rota jsme byli tady s Mírou starostou jako informování o tom, co přichází. Mně se to v tu chvíli zdálo jako rozumný návrh, nicméně na to rozhodnutí jsme měli asi 2 nebo 3 hodiny. Od té doby to prostě mi leží v hlavě a řekl jsem starostovi, že chci dneska toto usnesení revokovat. Děkuji za pozornost.
Tak, já děkuji. Pan magister Mosler má slovo.
Dobrý večer, Tomáš Mosler, občan Příbrami. Děkuji za slovo. Já bych na úvod chtěl zareagovat k některým věcem, řekněme určité nejasnosti nebo nepřesnosti, co tu zazněly během dnešní rozpravy. Jednak jsem se díval, co se týká bankovní záruky a těch okolností nebo podmínek, kdyby případně Metrostav mohl nebo nemohl odstoupit, jako nepodepsat tu smlouvu v červnu 2022. A podle zadávací dokumentace i podle té smlouvy tu bankovní záruku, která činila 2,5 milionu korun, byl Metrostav povinen složit 10 dnů po podpisu smlouvy. Čili pokud by on jako řekl nepodepíšu, tak by ani ten závazek té záruky nebo nějaký finanční problém dle mého názoru pro něj nevznikal. Dále zde byla řeč o možnostech úpravy smlouvy, o inflační dodatek a podobně. Samozřejmě, když zadávací řízení skončí, tak potom už jaksi na smlouvu sahat nelze. Ale Metrostav mohl a i to nějaký účastník toho zadávacího řízení, nevím, jestli to byl přímo ten Metrostav nebo někdo jiný, kladl během toho běžícího zadávacího řízení připomínky i k návrhu té smlouvy. Na základě toho město opakovaně vyhovělo a určité dílčí změny toho návrhu té smlouvy byly provedeny. Čili čistě tady z toho pohledu Metrostavu nebránilo nic, aby řekl, tady ta smlouva se nám úplně nelíbí, chtěli bychom tam mít i ten inflační dodatek. Ano, válka na Ukrajině a podobně, to bylo potom až o 2-3 měsíce později, ale už v létě na podzim roku 2021 byly vysoké ceny energií a podobně. Potom bych se chtěl ještě zeptat pana doktora Samka. Tady byla diskuze nebo zmiňováno, jaké jsou možnosti, nebo jak minule byly řešeny ty, že město má tu možnost uzavřít ten či onen dodatek a podobně. Já bych se chtěl zeptat zcela jednoduše, zda, chápu, že to bude dle vašeho názoru, zda město má zákonnou nebo smluvní povinnost ten dodatek uzavřít.
Pane doktore, prosím vás o odpověď.
Kdybych to věděl, tak si otevřu asi větší a bohatší advokátní kancelář, ale já vám to nepovím, o tom by musel rozhodnout ten soud, já vám říkám, a to je v tom rozboru, který vy nepochybně znáte, nepřijte z něho citoval, že jsou tady rizika, že by takovým způsobem mohl případně soud rozhodnout, ale jestli tak rozhodne, to je celá řada okolností, které ani já neznám, které to můžou ovlivnit.
Děkuju. Dále bych navázal ještě na určité, řekněme, dílčí téma reputace, spolehlivosti a tak dále města. Tam myslím, že úplně problém nevzniká, ale v tomto kontextu bych spíš chtěl poukázat na určité problematické nebo mlhavé výroky na straně Metrostavu. Nejdříve, než uvedu několik konkrétních příkladů, tak bych se chtěl zeptat ohledně fakturace. Metrostav minule uváděl, že nemohl dlouhodobě fakturovat. Cituji, my jsme nebyli schopni celou tu dobu fakturovat, neměli jsme žádný stavební rozpočet, první fakturace byla až za 6. nebo 7. měsíc, do té doby jsme nefakturovali, protože jsme vytvářeli přesně podle smlouvy správný rozpočet, který by sloužil k fakturaci provedených výkonů. To je ze zápisu z minulého zasedání. Přitom Metrostav měl ten předinflační nebo ten první rozpočet datován už březnu 2023. A tak bych se chtěl zeptat, zda byla nějaká překážka na straně města, že Metrostav musel ještě nějaké 3 měsíce někdy do června nebo přelomu června-července čekat jaksi s fakturací.
Já jsem toho názoru, že tam nebyla překážka z naší strany.
Děkuju. Dále ještě k tomu mlžení, nebo jak to nazvat, Metrostavu. Minule uváděl, že do té ceny nezapočítal ceny práce. Cituji, my na vás pořád uplatňujeme jenom zdokladované nárůsty materiálu, my neargumentujeme prací, to je věc, kterou jsme se smířili, protože Ministerstvo pro místní rozvoj řeklo, že řešíme materiály. Vůbec si nechodíme pro nárůst práce. Přitom ale v tom inflačním položkovém rozpočtu to zdražení práce také je zahrnuto. Například, co se týká vedlejších rozpočtových nákladů, jako je dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby, strážní služba staveniště, náklady se zapojením jaksi studenta a osob z úřadu práce podle návrhu smlouvy o dílo, náklady na vedení projektu, jenom na tady těchto několika položkách, ještě také dokumentace skutečného provedení stavby, činil v tom původním návrhu ten rozdíl zhruba 1 000 000 korun bez DPH. A dále také bych okrajově zmínil, že minule tu zástupce metrostavu je škoda, že tu nikdo jako za ně není, já bych se jich na to i zeptal napřímo, proč tak argumentovali nebo proč to říkali, že uváděli, že jsou metrostav DIS, jak si IZ písmena, ale oni přece tu ten parkovací dům staví jako metrostav AS, který tedy nyní ty veřejné zakázky dělat nemůže, ale tehdy ještě mohl. Takže jako toto je několik jaksi příkladů spíš toho, jak poněkud zvláštně se chová ten metrostav samotný. Dále bych chtěl poukázat na to, což už jsem jaksi předestřel na té schůzce se zastupiteli, i jsem vám to potom zastupitelům posílal e-mailem, ale byl bych rád, aby to zde zaznělo i veřejně, že například některé rozpočty metrostavu nebo položky metrostavu v rámci parkovacího domu v Příbrami jsou jaksi výrazně rozdílné oproti tomu, co třeba účtuje nebo účtoval u jiných zakázek, například ten inflační rozpočet, nebo jak to nazvat, byl vypracován tedy v březnu 23. A byla tam cena za tunu oceli nebo betonové výstuže zhruba 64 tisíc korun za tunu, zatímco u jiného projektu v Brně, který tedy realizoval jaksi už ponovu metrostav DIS, a ten položkový rozpočet vznikl, nebo ta nabídka cenová vznikla v lednu 2023, tedy dva měsíce před tou jaksi změnou k tomu parkovacímu domu, tak tam byla pouze 34 tisíc korun za tunu. Ono to takhle vypadá jako 10 tisíc sem tam, že to mnoho není, ale v tom parkovacím domě zrovna tady toho materiálu je za 1 000 000 korun a mně připadá jakoby, nevím, jak to vystihnout, jako neúplně srozumitelné nebo pochopitelné, že by dva měsíce od sebe se cena jednoho a téhož materiálu lišila o 90%. Dále bych chtěl poukázat na to, že ten parkovací dům se vlastně určitým způsobem liší od zadání, od té zadávací dokumentace. Má jakoby menší obestavěný prostor, menší zastavěnou plochu, nejsou tam jaksi ta půlpatra, že by půlpatro zasahovalo pod zem a na druhé straně, že by bylo půlpatro zastřešené, je to vlastně takový jakoby kvád, řekněme, a jako případně i další odlišnosti a tím teď mířím jakoby primárně, teda samozřejmě jedna otázka je, nakolik opravdu to celé jakoby to dílo je prováděno se zadávacími podmínkami, protože jedním z těch minimálních požadavků bylo právě jaksi respektovat ty parametry dle původního územního a stavebního rozhodnutí z roku 2017. A druhá otázka je, proč metrostav, pokud jaksi řeší dlouhodobě inflační dodatek, proč už dávno nepřišel na druhou stranu také s tím, že vlastně staví něco menšího a že by teda tady za nějaký materiál, který nevyužije nebo to staví jinak, zase něco na druhou stranu odpočetl. To je taková poznámka na okraj. Dále zde zaznělo, že zapotřebí, nebo jaksi vhodné, mít parkovací dům co nejdříve. To nerozporuji, ale zaprvé to stavební povolení bylo už v roce 2017 i podle vyjádření pana doktora Samka v loni, když probíhala ta písemná komunikace s metrostavem, tak tam byl ten názor, že jaksi ten probíhající spor nebrání tomu, aby to dílo bylo realizováno, ten smír byl uzavřen až vlastně letos na jaře. To je jedna věc. A druhá věc, stále jaksi, proč by neměl ten dům být postaven co nejdříve, i kdyby město ten inflační dodatek neschválilo. Tam je prostě jako ta rovina, jakože mě metrostav pohrozí a zastupitelstvo tedy kvůli tomu ustoupí. A potom další věc, zaznělo zde, jak si ta argumentace, jakoby pocitově to už pan inženýr Fuchsa určitým dílem zmínil, ale podle mě je zde jako důležité rozhodovat podle faktů a skutečností. Tady, jak si, když to velice zjednoduším, nevolí se tady mis nebo misák, nevybírá se nejhezčí obal knihy. A potom ještě jenom takové srovnání, úplně jaksi odbočka, když třeba byla zakázka na Čekalikovský rybník, která vlastně probíhala také jaksi i v letošním roce a také byla naceněna dle cenové soustavy URS k druhému pololetí 2021, tak tam, pokud vím, se jaksi žádný inflační příplatek neřešil. A nyní jako jenom už jako vlastně závěrem jednak zaznamenal jsem, nebo vnímám ty argumenty, že byla inflace a podobně a tak dále, ale ten metrostav, jak jsem už nastínil, měl možnost od té smlouvy ustoupit, pokud mu jako záruka postačovala jak si to vyjádření pana starosty v červnu 2022, tak dejme tomu nějakým způsobem to akceptoval, ale pokud se mu to nelíbilo, tak mohl říct ne. Tam jednak teda nebyla ta bankovní záruka a jednak v rámci jaksi předsmluvních jednání paragraf 1729 občanského zákoníku, tak tam jako byl lze ta jednání ukončit a jako nedopouští se žádná ze stran nepoctivého jednání, pokud proto má spravedlivý důvod. A tam já se domnívám, že ten spravedlivý důvod mezi jaksi ukončením zadávacího řízení ve smyslu příjmu nabídek a na druhé straně potom v černu uzavření smlouvy, takže ten spravedlivý důvod v té jaksi vysoké nebo vyšší inflaci by potom byl. A naopak v souvislosti s tou inflací si myslím, že to není argument pro to, jak si, když to zjednoduším, tak tedy tomu metrostavu nějakým dílem, jak si na to přispějeme, ale naopak tím spíš byste měli zvažovat, na co samotné město vynaloží ty peníze, protože kvůli inflaci, energie a tak dále má ty náklady jinde vysoké, tak tím jako spíš bych se přimlouval za jaksi nějakou větší úvahu v tomto směru. A také mám obavu, což už jsem ostatně sděloval, je to zde, dnes také zde zaznělo, že může vzniknout určitý precedent pro jiné stavební firmy, které by mohly nabít dojmu, že v Příbrami jaksi stačí jenom pohrazit soudem nebo pozastavením stavby a město ustoupí. Já si myslím, jako, že ta dohoda, byť jak si se řekne třeba kompromis, že to je těch 6 nebo 7 milionů korun tedy z DPH, že to není jaksi správný postup, jde o princip, i kdyby to byla jenom jedna koruna, jaksi zbytečně navíc, tak by to podle mého názoru nebylo správné. A na závěr bych jenom chtěl jaksi znova zmínit nebo uvést to, co už jaksi tady také zaznělo, je to stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj. Ono se tam jaksi argumentuje tím, že tam je popsán ten proces a ty možnosti, ale to je stále vše v rámci možností. Je tam také napsáno, není povinností zadavatelů navyšovat sjednané ceny. Já se domnívám, že město by mělo jednat s péčí řádného hospodáře a zároveň hájit zájmy občanů, nikoli zájmy soukromých firem. Děkuji.
Tak, já děkuji také za váš příspěvek, pane magistře. Táži se, ještě někdo chce vystoupit v rozpravě k bodu číslo 24. Avizuji, že po ukončení rozpravy bude 15-minutová přestávka před hlasováním. Nikdo další vystoupit nechce. Rozpravu ukončuji. 15 minut přestávka. Zastupitelé, vracíme se zpět po přestávce, která byla před hlasováním v bodě 24. My jsme ještě v rámci volného času o přestávce diskutovali o slovech pana inženýra Fuxy, který podal z našeho pohledu jasné, srozumitelné, stručné argumenty. Tak, jak to tam zaznělo, tak jsem vyzval i své kolegy k tomu, abychom tedy podpořili návrh na revokaci toho příslušného usnesení, o kterém se bavíme. My jsme tady vyslechli názory několika stran, dalo by se to zjednodušit tak, že v podstatě tady byly dva právní směry. Já jsem mnohokrát avizoval v tom smyslu, nebo to, že nehodlám dodatek ke smlouvě podepsat, než bude nějaká právní jistota. Tou právní jistotou je to, že v podstatě stojíme před jakousi Sofiinou volbou tuhle chvíli, přičemž každé naše rozhodnutí může být zároveň dobré a zároveň špatné. Může mít nějaké své konsekvence. Ostatně i pan doktor Dvořák to tady zmínil v úvodu svého vystoupení, kdy říkal, teď přesně nevím, ale co si o trestně právní zodpovědnosti. Ona ta zodpovědnost samozřejmě nastává. Ona nastává i v okamžiku, kdy se vyslovíme pro revokaci. Protože v případě, že dojde k nějakému soudnímu sporu, psi, kterou vyvolá metrostav, nebo případně metrostav bude konat nějakým způsobem v neprospěch města, tak to bude zase něco, z čeho bude potřeba vyvodit nejenom tu osobní, ale i tu politickou zodpovědnost. A ta politická zodpovědnost tady jednoznačně bude za předkladatelem návrhu na tu dnešní revokaci, kterou my jsme odhodláni podpořit. Dávám tedy nyní hlasovat usnesení, které říká, zastupitelstvo města ruší usnesení číslo 239/2023/ZM ze dne 11.9.2023. Prosím, hlasujeme. Tak, pro byli všichni přítomní zastupitelé.